Chýlíme se ke konci. A já si přál, abyste se naučili následující písničku. Proč? Mimo jiné, spoustu pozdravů našim bratrům a sestrám do Ostravy, byli velkolepí. A byl bych rád, kdybyste teďka ukázali zlomeček vaší síly a poslali malý vzkaz politikům, že tu jste, že představujete obrovskou sílu a potenciál a že může být chybou podceňovat vás, vaší duši i váš rozum. Takže milí pánové nahoře, milí nedotknutelní, poslechněte si tohle šibalské zašeptání, které si jako blázen, šašek, clown a taky básník můžu dovolit. Hrnaně! Hrnaně! Teď zkuste se mnou hrnaně. Hrnaně! Hrnaně! Politici, slyšíte nás? Hrnaně! Vidíte nás? Hrnaně! Vynutě síla! Hrnaně! To je mazec.
Kdož jste boží bojovníci a zákona jeho, prosteš od Boha pomoci a doufejteš v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte. Kristus vám za škody stojí, stokrát víc libuje, pakli kdo pro život složí, věčný ti bude. Vláze každému, kdož nám pravdě sejde, ten pán velí se nebáti za hůbcí tělesný. Velít i život složiti pro lásku svých bližních. Proto střelci, kopijíci řádu rytířského, sudličníci a zemníci lidu rozličného, pomněte všichni na pána Štětého. Dávno Čechové Bye.
jsme si krásně zabouřili. Třeba to k něčemu bylo. Ahoj!
Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že prout řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde máček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stíská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, tak to mě sám už vrátí zpátky zbor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký bod.
Milí posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty. Krásný dobrý večer, milí přátelé, vlastenci, posluchači Svobodného vysílače. Vítejte opět v pořadu Na vlnách naděje, tentokrát již v roce 2025. Dovolte mi, abych vám popřál všem mnoho zdraví, štěstí, radosti a splněných přání a hlavně hodně optimismu v novém roce. A já si troufám říci, že tento rok bude pro nás přelomový, bude neobyčejný, plný zvratů, dramatický, ale věřím, že všechno nakonec dobře dopadne. Mými dnešními hosty budou táborští vlastenci Dagmar Tisovská a Břetislav Koláček, já říkám Dáša a Břeťa, a budu si s nimi povídat o mnoha zajímavých tématech. S Břeťou z tábora si budu povídat o historii, o ekonomice, a s Dášou si budu povídat o jejím rodišti, protože ona pochází z Ostravska, takže zabrousíme i do Slezska a budeme si povídat o rodině a o hledání rodinných vazeb. A proto jsme nazvali dnešní díl takovým souhrnným názvem Seznášli staré, pro nové sílíš. Takže bude to o hledání kořenů, bude to o tradicích a bude to o vlastenectví. První hodinu si budu povídat s Břeťou, takže já zde vítám inženýra Břetislava Koláčka, táborského vlastence. Břeťo, ahoj.
Ahoj, Marku, zdravím.
Tak Břeťo, povídej, co je nového, jak se máš a o jakých tématech s námi dnes budeš mluvit.
Tak já bych v podstatě hovořil na téma historie českého národa a zejména se zaměřil na odkaz v dějinách, na jednu velikou problematiku, kterou mám. Je to taková nejednotnost národa, která nás provází prakticky od, dá se říct, nepaměti. A šel bych po jednotlivých dějinných milnících, kdybych vlastně dokumentoval, jak ta nejednotnost v tom našem národě se vyvíjela. Vrátím se na úsvit dějin do Velkomoravské říše, kdy při jejím největším rozkvětu odchází kníže Rostislav na věčnost, kníže Svatopluk. Kníže Svatopluk měl 3 syny. Takto se tedy hovoří v legendě. Historicky jsou doloženi pouze 2 synové, ale pro naše vyprávění bude lepší, když budeme vycházet z legendy a ze Svatoplukových 3 synů. První syn. Slyšíme se?
Něco nám tam trošičku malinko vazbí. Břeťo, já tě poprosím, aby si dal blíž k ústům ten mikrofon a můžeš hovořit.
Dobře. Takže kníže Svatopluk měl tedy pro naše vyprávění 3 syny a když v roce 894 umírá, pozval je ke svému úmrtnímu lůžku. Byl to Svatopluk II., Mojmír II. A Preclav. A na smrtelném loži jim dokumentoval ony známé 3 Svatoplukovy pruty, když jednotlivé syny vyzval, aby tyto pruty, které byly svázány, zlomily. Nikomu se to nepodařilo. Poté umírající kníže tyto pruty rozbalil a každému ze synů dal jeden a ten jeden prut ty synové snadno zlomili. Svatopluk tehdy dokumentoval, že pokud budou synové soudružní a budou tedy usilovat o zachování říše, mají být jednotní. Poté Svatopluk první umírá a na stolec nastupuje Mojmír II., tehdy ještě nebyl takzvaný stařešinský zákon, to znamená, že Svatopluk II. Byl sice starší, ale dostává údělné kníženství Nitransko, na které se odebírá a Mojmír II. V roce 906 prakticky svojí nejednotností a tím, že se svými spolubratry prostě nespolupracoval, ukončuje vládu prakticky rozvratem Velkomoravské říše, která zaniká a těžiště se z Velké Moravy přesouvá do Čech. Takže to je vlastně první kapitola takových společných českých dějin, kdy vlastně dokumentujeme, jak nejednotnost národa rozvrátila tehdy z jednu z největších říší Velkomoravskou říši.
Ona, Břeťo, ta nejednota národa pak vlastně, tak nějak řekl bych, prostupovala celým tím středověkem, viď? Určitě máš na mysli třeba i další třeba bitvy v době vrcholného středověku. Tak jestli by si na to navázal.
Dobře, já budu pokračovat. Oni to byly nejenom bitvy, ale v podstatě i jednotliví panovníci často dokumentovali nejednotný vývoj pozdějšího českého knížectví a dále potom v dějinách nastupujícího českého království. Jako první problematika nastala v době vlády knížete Václava, který byl později prohlášen za svatého, a jeho bratra Boleslava, který Václava v podstatě nechal na jeho radě ve Staré Boleslavi zavraždit. Václav I. totiž chtěl směřovat politiku vývoje k Sasku, když to Boleslav chtěl dělat svoji samostatnou politiku. Proto dochází k této velice známé bratrovraždě, která tedy není historicky doložena, zda byla v roce 929 nebo až 935. Ví se přesné datum, že to bylo na 28. září. Po smrti knížete Václava se ujímá vlády kníže Boleslav. A dále se české knížectví vyvíjí směrem k nejednotnosti, zejména co se týče nástupnictví jednotlivých přemyslovců v hlavní větvi a takový mezičlánek v tom a urovnání těchto sporů dělá kníže Břetislav I., který panuje 1034 až 1055 a vydává takzvaný stařešinský řád, ve kterém ustanovuje, že vždy nejstarší syn se ujme vlády v českém knížectví a ostatní synové budou mít jednotlivé úděly. Přesně stanovuje, že úděl olomoucký, dále bude úděl brněnský a úděl znojemský. A pokud bude ještě další syn, tak se dá na církevní dráhu. Přesně to Břetislav I. zavádí v roce 1055, při jeho odchodu se ujímá vlády nejstarší syn Spytihněv. Dále přesvědčil do doby panování jednoho z největších králů našich dějin, Přemysla Otakara II., kdy už česká kotlina funguje jako dědičné království. Přemysl Otakar II. Si vysloužil přezdívku král železný a zlatý a nejednotnost národa v té době byla zejména v tom, že přední česká šlechta nechtěla krále respektovat a zejména vůdcem takové opozice se stává známý velmož Závič z Falkenštejna. V roce 1278, kdy dochází k osudové bitvě na Moravském poli 26. srpna na den svatého Rufa, Závis Falkensteina nepřijede se svými oddíly do této klíčové bitvy a Přemysl Otakar tuto bitvu ztrácí a umírá. Tím vlastně došlo k tomu, že na dlouhou dobu se vymyká kontrola nad českými zeměmi českému králi, protože tehdy byl nezletilý Václav II. A zastupoval ho tady známý Ota Braniborský, zejména známý z opery Braniboři v Čechách, svojí krutostí a krutovládou, kdy pomalu prakticky vrátil celé království. Pak přichází doba klidnější za posledních přemyslovců a po vymření přemyslovského rodu v roce 1306 se ujímají vlády nad českými zeměmi Lucemburkové. V té době už máme tedy kromě základních zemí koruny české, prakticky Čech a Moravy, připojené ještě další korunní země, což bylo zejména Slezsko, Franc, Horní Pfalz, Braniborsko a ostatní oblasti. Oba dva králové, první Lucemburkové, království upevňují, ale třetí Lucemburk na trůně po Janu Lucemburském a Karlu IV. Václav IV. Nedokáže české šlechty a prakticky dochází k počátkám husitské revoluce. Tady bych udělal malou přestávku. Slyšíme se? Mě to tady pořád jakoby vazbí.
Trošičku tam nějaký občas vazbění je. Nevím, čím to je, nedokážu si to vysvětlit. Dobře, zkus pokračovat, Břeťo.
No, já bych to mohl ještě teda přehodit na ten mobil, jestli by to nebylo lepší, víš?
Určitě, zkus to přes ten mobil.
Tak, takže
teď tě slyším dobře. Teď tě slyším čistě.
Jo. Takže
teď se dostáváme k období dějin, které se dříve nazývalo husitské revoluční období. Je to na jedné stránce, řekl bych, našich dějin, která ale v mnohých výkladech je považována za období komplikované a zejména, že dochází k velkému hospodářskému poklesu v zemích českých, ale to si povíme teda v jednotlivých krocích. V roce 1419 umírá Václav IV., když se dozví, že došlo k takzvané první pražské defenestraci a byli vyházeni prakticky konšelé Nového města pražského z novoměstské radnice a do čela tedy povstaleckých sil se dostává hejtman Jan Žižka, tak v této složité době odchází král. A co je ještě složitější, je to, že na trůn má usednout jeho bratr Zikmund Lucemburský, kterého česká a moravská šlechta viní za to, že vydal v roce 1415 mistra Jana Husa na Kostnickém koncilu do rukou tohoto koncilu, i když mu vlastně glejtem zaručil svobodu slyšení a svobodu návratu. Takže česká šlechta viní tohoto uherského krále zejména za smrt tedy Jana Husa a potažmo i za smrt dalšího kazatele Jeronýma Pražského a ostře proti úmyslu, aby se stal českým králem, vystupuje. Císař Zikmund, a tady už vzniká zárodek další velké nejednotnosti národa, protože máme zde prakticky tři směry. První je katolická šlechta, která stojí na straně krále a chce, aby se král usadil na trůn. Druhá je tedy kališnická šlechta, která víceméně lavíruje. Někteří se přidávají na stranu tedy krále a někteří volají potom, aby byl hledán jiný král, než je tedy císař Zikmund. A třetí, nejradikálnější proud vzniká v Praze a později nahoře Tábor, kde v Praze je veden radikály kněz Jan Želivský a nahoře Tábor, která se stává útočištěm husitských věřících, se dostává do čela zejména tedy jeden z hejtmanů, vynikající vojenský strateg Jan Žižka. Takže to máme takovou třetí oblast, tady se nám v podstatě ten národ rozdělil do třech směrů. Důležité potom je ještě stavovské směřování, kdy vlastně veškeré duchovenstvo, to znamená vysocí preláti, jsou vyloženě na straně tedy katolictví a císaře Zikmunda. Střední duchovenstvo potom různě lavíruje, přiklání se jednou na stranu tedy táboritů, jednou na stranu kališnické šlechty. No a měšťané, potažmo tedy radikálové z řad městské chudiny a obyvatelstva, zejména tedy Nového města pražského, se přiklání k husitským ideálům. Toto období v nejednotě národa trvá 14 let. Prakticky první období je, kdy tábority vede hejtman Jan Žižka až do roku 1424, kdy 11. října umírá u Přibyslavy a dále se do čela poté dostává kněz Prokop Holý, kde dojde potom zase k rozštěpení a dělení toho husického radikálního vojska, kdy část teda, která jde za Janem Žižkou, se začíná říkat sirotci a v podstatě působí hlavně ve východních Čechách a část, která tedy zůstává kolem svazu husických měst na jihu Čech, je vedena Prokopem Holým. Proti Čechům bylo vyhlášeno celkem 5 křížových výprav. Tady ještě byla ta složitost v tom, že vlastně České království bylo rozštěpeno, kdežto Morava, moravské markrabství bylo na straně především teda katolíků a slezské vévodství jednotlivých knížectví, ale většinou byly tedy na straně také reakčních sil, tedy katolických, a byli hodně nakloněni králi Zikmundovi. Když ani pátá křížová výprava v bitvě u Domažlic nedokáže Čechy porazit a přimět je tedy na stranu katolickou, aby se podali vlastně králi Zikmundovi, dochází k různým jiným snahám, ne vojenským. To znamená, že se hledají různí diplomaté, kteří zvou Čechy na jednání jak do Bazileje, na bazilejský koncil, tak i do jiných oblastí. No a v Čechách, jelikož dochází k velkým hospodářským problémům, tak se ozývají hlasy, aby se po dlouhých 14 letech uzavřel mír a vlastně došlo dále k rozkvětu prostě našeho království, tak jak to bývalo dříve za krále Karla IV. V tom ale překáží nejradikálnější křídlo husitské, a to jsou Táboři a Sirotci. Proto v roce 1434 dochází k velmi těžké bratrovražebné bitvě, ve které na jedné straně pod vedením Prokopa Holého bojují radikální husité a na druhé straně pod vedením Božka z Miletína bojuje kališnická a katolická šlechta. Stává se tak v bitvě u Lipan 30. května 1434, kdy jsou Táboři s radou na hlavu poraženi, protože jednak jim teda odjíždí v nejtěžších dobách jízda pod vedením teda Jana Čapka ze Sán a jednak jsou vylákáni obratným manévrem z vozové hradby a jsou potom poraženi. No a poté nebrání teda nic už tomu, aby císař a král uherský, císař římský a král uherský Zikmund dosedl na český trůn a o tom potom jsou jednání, jak tedy v Jihlavě, takzvaná Jihlavská kompaktáta, kdy se prakticky zase ten národ sjednotí a potom v další fázi ovšem král záhy umírá a dochází k dalším problémům. Takže to je v podstatě až do toho 15. století pořád o té nejednotnosti. Jak tedy v té Velkomoravské říši, takže Přemysla Otakara II., tak nyní tedy v těch husitských vlastně válkách.
Děkuju, Břeťo, bylo to velmi inspirující, velmi zajímavé. Já se tě zeptám, mám takové dvě otázky. První otázka je na osobu císaře Zikmunda Lucemburského. Jak se díváš na takové ty soudobé snahy současných historiků v podstatě rehabilitovat tu osobnost Zikmunda, že vlastně Zikmund nebyl tak špatný, že vlastně ten Hus, jakoby Jan Hus si za to může sám, že byl upálen, že Zikmund vlastně nebyl proradný, že to jaksi nebyl někdo, kdo by zradil Husa, že naopak jakoby se Husa zastával, že mu zaručil tu bezpečnou cestu a tak dále. Jak se díváš na současné postoje vlastně k osobnosti právě Zikmunda Lucemburského? A druhý dotaz ohledně té bitvy u Lipan, jestli tam vidíš třeba nějaké memento pro současnost.
Tak pokud se týká císaře a krále Zikmunda, tak bezesporu to byl velice schopný panovník. On v podstatě tam byly geny toho jeho otce, tedy Václava IV. A v podstatě on tehdy měl jeden veliký problém. Na hranicích Uher byla tehdy turecká vojska, která postupovala prakticky tou panonskou nížinou do centra Evropy. A král především řešil problematiku v oblasti tedy Uherska, tedy dnešního Maďarska. Takže o jeho schopnostech bych řekl, že netřeba diskutovat, byl to skutečně velice obratný král, velice tvrdý král, ale pokud tedy se týká vztahu k českým zemím, tak ty byly velice špatné. To znamená, tam se známe jeho přísloví, které řekl před bitvou na Vítkově, protože Jan Žižka, my tady v Táboře říkáme tedy bratr Žižka, bratr Žižka obsadil Vyšehrad a prakticky poté obsadil Vítkov, čímž vlastně znemožnil císařskému vojsku, aby vyhladovělo Prahu a vlastně ji přimělo kapitulovat. No a král tehdy řekl, než jim Vítkov postoupím, to jim radši do hrdla nakálí. On k těm Čechám neměl vůbec žádný vztah, proto veškeré tedy snahy a veškeré rehabilitace tohoto císaře jsou každopádně protičeské a řekl bych, že víceméně jakoby v rozporu s historickou tradicí, protože náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, veliký ctitel husitství, vlastně v tom roce 1918 a potažmo v roce 1925 se velmi přiklonil k husitským tradicím a vlastně, ale o tom budeme hovořit ještě dál v tom vývoji od toho 15. století, velice ty tradice, řekl bych, renovoval. Jo? To znamená, oni byli potom překryty různými germanizačními snahami, a které nás viděli tedy, že jsme neochvějnou součástí té říše římské národa německého, ale Masaryk a zejména národní buditelé to viděli jinak. V husitství spatřovali ten kvás toho národa, to pravé češství, pravý boj tedy za víru, zejména teda tady musíme vzpomenout ty čtyři pražské artikuly, které v podstatě do dneška nejsou naplněny. Jo? To je vlastně po 500 letech můžeme konstatovat, že nebyly splněny.
Oni by se vlastně dali jakoby aktualizovat ty čtyři pražské artikuly. Kdybychom to převedli na současné problémy, současná témata, tak v podstatě bychom mohli říci, že jsou stále aktuální.
Přesně tak a hned to můžeme, Marku, uvést na prvním příkladu, že přestane světské panování církve a my dodneska máme vlastně dokonce církevní stát. Jo? To znamená, že tato první artikula je de facto tímto potřena, protože jeden stát je tedy skutečně, byť je to teda miniaturní státeček, že jo, 40 hektarů v Římě, stát Vatikán, pak je druhý stát, řád maltéských rytířů, který ovšem nemá území, to je prostě stát bez území, ale ta církev vlastně do dneška nenaplňuje na to, co se dohodlo na Čáslavském sněmu, že se budou dodržovat ty čtyři pražské artikuly a to samé je ty tři zbývající. Jo? Ale aby jsme se teda vrátili k tomu a ukončili v podstatě tedy toho císaře Zikmunda, tak jako on bohužel potom z jeho pohledu dopad tak, že prakticky, když konečně vybojoval po letech tady si to svoje království a to svoje panování, tak v podstatě za rok ve Znojmě umírá. Jo? On z těch Čech de facto přes Moravu prchal zase do Uher a zemřel, tuším, teda někde u Znojma. To znamená, že on tu nikdy neměl klid a nikdy nebyl, kromě teda těch vysokých prelátů, německé šlechty, německých měšťanů a dalších teda vysokých hodnostářů, nijak oblíben. Jo? Takže to je teda, jak se říká, čára přes rozpočet všem těmto snahám ho jako nějakým způsobem rehabilitovat, ale znovu podotýkám, že to byl velice schopný a tvrdý panovník. A ta druhá otázka, Marku, ta byla, pomoc mi.
Ta byla, jestli ty Lipany jsou jakousi výstrahou i pro dnešek.
Přesně tak. Když je člověk v prostoru Lipanského bojiště, tak si tam vlastně uvědomuje, kam až může dojít nevraživost národa, jo? Kam až může v podstatě dojít rozštěpení, kde vlastně v jednom vojsku byť teda třeba tom katolicko-kališnickým nebo tím teda táborsko-sirotčím, bojoval třeba otec proti synovi, bratr proti bratrovi, zeď proti tchánovi a bylo tam spoustu případů, kdy vlastně jedna rodina měla několik třeba synů a dva třeba bojovali za tábority a tří bojovali třeba za... Takže to je vlastně memento, které nás potom provázelo tou historií dál a určitá paralela potom je v tom mém historickém exkurzu je s bitvou na Bílé hoře, ale hlavně potom s bitvou u Zborova. Bitva na Bílé hoře byť byla vedena teda a do dneška se traduje, že na jedné straně tedy byla ty české stavy a proti ním teda stály v podstatě ty císařská vojska, vedená tehdy tím generálem Bonaventurou, myslím, teď bych se nerad mýlil, tak jako i tady bojovali zase české rodiny na straně jednak tedy té císařské a na straně potom druhá část té stavovské. Ale tady to bylo trošku s rozdílem tím, že už to nebyla všelidová armáda, to byla v podstatě už armáda žoldnéřská. České stavy se bály rozdat zbraně teda obyvatelům Prahy, jo, protože Bůh ví, jak by se to potom vymklo, si uvažovali. A zejména tam byla postava velice slabého krále Fridricha Falckého, kdy české stavy, které ho vlastně ustanovili do funkce, počítali s tím, že nám pomohou zejména protestantské země, Anglie a skandinávské země, v tom se mýlili. Král byl velice slabý a je známý svým heslem lepší hlava na krku, nežli koruna na hlavě a prakticky si vysloužil tu přezdívku Zimní král a hned po bitvě na Bílé hoře prchá, v podstatě odjíždí z Čech a nechává nás tady na pospas. Takže to byla další z bitev, která byla nejednotná národnostně.
I když Přeťo jenom doplnil toho vojevůdce Bukvoje, zřejmě si měl na mysli.
Pardon.
U těch císařských vojsk, samozřejmě u těch stavovských, tam je ten legendární Kristián z Anhaltu. A ještě bych doplnil, že vlastně tam vznikl určitý taky příbuzenský vztah vlastně mezi ženou Fridricha Falckého a Stuartovskou dynastií v Anglii, kdy jsme si bláhově mysleli, že Anglie nám přijde na pomoc a to se taky v dějinách už pak opakovalo, že jsme spoléhali na Anglii, která v podstatě nám nepomohla, protože vnímala naše ohrožení naší státnosti jako náš, řekněme, lokální problém, který oni nemají potřebu nějakým způsobem řešit a hasit. Tak jenom taková vsuvka.
Přesně tak, Marku. A vlastně ta 30-letá válka, která vlastně začala de facto tedy v Čechách a skončila tím Vestfálským mírem, tak uvrhla Evropu zase do velice složité ekonomické a vůbec, řekl bych, morální a zdravotní situace, že jo, byly tady různé nemoci, velice se zredukovalo obyvatelstvo, hospodářské problémy, takže ta válka skutečně byla sice jakoby náboženská, ale hlavně to bylo o rozvrácení teda evropského hospodářství. A já bych se teď překlenul do doby, kdy tedy vlastně uplynulo to 17. a 18. století, často nazývánou a velice dobře o tom píše Alois Jirásek dobou temna. A přichází to 19. století, kdy vlastně se začíná už někdy na konci teda toho 18. století a hlavně pak v 19. století český národ probouzet. A tady můžeme pozorovat zase různé nejednotné názory a nejednotné výklady, kam vlastně bude ten národ jako takový směřovat. A byli zde v podstatě různí velikáni, kteří například, že jo, Ladislav Rieger, František Palacký a další buditelé národní, žena, že jo, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský, ale v podstatě tito buditelé v tom de facto kvasu národoveckém si nedovedli dost dobře představit, že by české země došly k samostatnosti a vlastně viděli často prostě naší budoucnost a naší koexistenci nadále v tom rakouském soustátí a zejména tedy v jeho a de facto i třeba různé federalizaci, ale prostě pořád pod tím praporem tedy černožluté rakouské orlice. Velká rána poté nastala v tom roce 1867, kdy dochází k takzvanému rakousko-uherskému vyrovnání a de facto císař přechází František Josef na tu dualistickou správu říše. A to byla velká rána pro české buditele, kteří si uvědomili, že vlastně de facto se s nima nepočítá. Jo? Víceméně, že my tedy zůstaneme v té části de facto předlitavské a že budeme tady nějakým způsobem, nám nebude ani umožněna ta určitá autonomie, i když na druhé straně, aby jsme byli objektivní, musíme říct, že největší hospodářský rozkvět vlastně nastává v této době v českých zemích, kdy tady spousta vynikajících našich průmyslníků rozjíždí obrovskou hutní strojírenskou výrobu, zejména tedy v oblasti tedy ostravské a kladenské. A další továrny vznikají poté a následují v celém tedy království, jak českém, tak markrabství moravském. Dlouho se uvažovalo, kdo vlastně po staříčkém císaři převezme vládu nad tím rakousko-uherským soustátím. Jeho velice, řekl bych, nadaný syn, který měl velké plány, korunní princ Rudolf, odchází na věčnost, poznáme aféře v Majerlingu. My jsme teď, když jsme jen tak odbočím na Vánoce, před Vánoci jeli tedy do Maďarska na takovou krátkou zotavenou, tak jsme projížděli kolem toho ponurého hradu, kde třeskly ty dva výstřely, které de facto převrátily Rakousko-Uhersko, protože se musel hledat nový nástupce a novej nástupce byl ještě problematičtější, protože si našel českou šlechtičnu Žofii Chodkovou, ale ta byla, jak se říká, pro Rakousko na ní ohrnovali nos, protože byla pouze hraběnka a František Ferdinand musel se zavázat k tomu, že jeho děti nikdy nebudou usilovat o rakousko-uherský trůn. Takže František Ferdinand měl velké plány s určitou, řekl bych, takovou jako autonomii jednotlivých států, chtěl nějakým způsobem tu říši federalizovat, ale bohužel třeskly výstřely v Sarajevu a opět nebyl nástupce. Musel znovu se řešit nový nástupce, kterým se potom stává císař Karel. Neboť stařičký mocnář v roce 1916 v Šembrunu umírá. A tady docházím k jednomu klíčovému momentu, kdy vlastně na základě toho atentátu v Sarajevu, kde třeskli tedy těch 7 výstřelů a zemřel jak tedy následník trůnu, tak i jeho manželka Žofie Chodková, prakticky je svět uvržen do té doby nevídané války, která v podstatě začala tím, že Rakousko-Uhersko dalo ultimátum Srbsku, které bylo v podstatě nesplnitelné a na základě toho nesplněného ultimáta do měsíce rakousko-uherská armáda zahájila útok na Srby. Srbsko je největším přítelem a spojencem Ruska, takže ten řetězec toho válečného konfliktu byl velice rychlý, protože Rusové okamžitě přispěchali Srbsku na pomoc. Na to čekalo Německo, které vyhlásilo válku jak Francii, tak Rusku a už to jelo. Ale pro nás je nejvýznamnější jeden moment, který si málo kdo uvědomuje a je to osudová bitva u Zborova, která byla 1.7.1917, ona trvala v podstatě 2 dny a tato bitva svedla proti sobě zase Čechy proti Čechu. Na straně vlastně ruské, tehdy vládla v Rusku prozatímní vláda, a která velice podporovala vznik českých legií, ke Rusko, ale ta prozatímní vláda, řekl bych, rozšířila ty jednotlivé brigády. Byla tam brigáda svatého Václava, kterou Masaryk ale nechal přejmenovat na brigádu mistra na Husa. Dále tam byl střelecký pluk Jiřího z Poděbrad a další české oddíly, a z velké části teda složené jak z Čechů, tak Slováků, se vlastně utkali s takzvaným 35. pěším plukem, kterému velel Edvard von Böhm Erwaldy, který byl velice schopný rakousko-uherský voják. Později dokonce to dotáhl až do německého Wehrmachtu a byl povýšen samotným Hitlerem na feldmaršála. Ale tento velice zkušený voják v té bitvě u Zborova prohrává. A u Zborova bylo zajímavé, jedna zajímavost se traduje o tom, že se tam prakticky sešly, nebo kolem té bitvy se točili tři pozdější českoslovenští prezidenti, i když Tomáš Garrigue Masaryk nebyl přímo na bojišti, ten sledoval bitvu v Petrohradu, a účast Klementa Gottwalda není historicky doložena, to se pouze traduje. Byl tam další československý prezident v této bitvě, Ludvík Svoboda. A ti byli tedy na straně tedy té prozatímní vlády, těch ruských legionářů, a proti ním vlastně bojoval ten 35. plzeňský pluk, jak se zpívá ta známá písnička, 35. chlapci jako květ. A v této formaci byl syn Tomáše Garrigua Masaryka, Jan Masaryk, který teda bojoval v rakousko-uherské armádě. Jinak tam byla celá plejáda, jak na jedné, tak na druhé straně, velice zajímavých osobností. Generál Klapálek, generál Moravec, dále známý bojovník proti fašismu Mašín, který měl ty syny, že jo, kteří byli pak známi tím útěkem z Československa. No a jinak tam byl třeba Radolat Gajda, který teda se temně proslavil tím, že byl vůdce potom později československé obce fašistické, a třeba například tam bojoval i Zdeněk Firlinger, který zase vedl sociální demokracii a sloučili s komunistickou stranou. Takže v této bitvě u Zborova, o které jinak složil krásnou píseň Karel Haschler, vlastně Češi krváceli opět proti Čechům. No, vznik československého státu vlastně v roce 1918 do sebe vstřebal ty problémy, já bych řekl v podstatě, i když ono se to moc jako dneska o tom nemluví, ty problémy toho Rakousko-Uherska, jo, zase dvojstátí, to znamená na jedné straně historické české země a na druhé straně Slovensko. To znamená, že vlastně od vzniku státu se neustále řešilo slovenské postavení v rámci Československa, jestli teda bude autonomie, nebo nebude autonomie, nebo jakým způsobem se bude prostě toto Slovensko v rámci Československa vyvíjet. Co se týče politiků hradu, jak tedy samotný pan prezident Masaryk, tak i ministr zahraničí doktor Edvard Beneš tehdejší, tak především velice schopný, ale bohužel záhy umírající generál Štefánik, razili ideu takzvanou čechoslovakismu, to znamená, že jsme v podstatě jakoby odkazem té velkomoravské říše, kdy byl prakticky jeden stát, a tady zase můžeme poukázat na ty tři svatoplukovy pruty, s kterými jsme začínali, že to můžeme vidět jako Čechy, Moravu a Slovensko, a nebo v užším výkladu třeba jako Čechy, Moravu a Slezsko. To je, jak si to každý prostě doloží a jakým způsobem by to tedy v těch dějinných kontextech víceméně chtěl vidět. Ale pravda byla ta, že tato mladá republika do sebe vstřebala tedy ty problémy toho dvojstátí, čehož potom, teď přeskočíme 20 let, obratně využil tehdy Hitler a vlastně v té tehdy problematice, která začala někdy kolem toho roku 33, kdy se dostal k moci, tak obratně využil tu problematiku vlastně toho našeho soustátí s tím, že de facto Slovákům garantoval takzvanou samostatnost, která byla ale víceméně jenom na papíře, načež v českých zemích rozjel tedy tu sudetskou otázku a vlastně po 20 letech de facto ten náš stát opuštěn svými spojenci, se říká, ale v podstatě naším jediným spojencem smluvním tehdy byla Francie. Anglie ta s náma v podstatě žádnou smlouvu neměla, ale jako hlavní velmoc byla do toho Mnichova také přizvána a byl tam přizván teda i italský diktátor Mussolini a v podstatě to se jednalo bez nás o nás a zejména bez další významné velmoci, bez Sovětského svazu. No a tyto čtyři vlastně tedy velmoci rozhodli o tom, že my odstoupíme tu třetinu území a de facto se staneme poté takovým zmrzačeným státem, který nebyl vůbec víceméně životaschopný. Navíc tedy došlo k rozštěpení, že to Slovensko vyhlásilo samostatnost a my se potom toho 15. března stáváme tím takzvaným protektorátem Čechy a Morava. No a tady máme zase další nejednotnost národa. Říká se, že v podstatě nikde nebylo tolik různých přisluhovačů toho režimu, různých kolaborantů, ale na druhé straně zase hrdinů a skutečně odvážných lidí, jako v tom období tedy od toho roku 1939 do toho roku 1945, kdy jsme tedy vlastně byli de facto součástí té obrovské velkoněmecké hospodářské mašinérie, protože by jsme tehdy nebyli na rozdíl od toho Rakousko-Uherska povoláni do zbraně, protože sám Hitler nám příliš nevěřil. Bylo tady jenom takzvané symbolické vládní vojsko, kterému se přezdívalo Háchovy Melody Boys. Oni víceméně tedy jenom plnili takovou funkci jako kapely, jo, té na tom hradě a v podstatě byli nasazeni až v závěru samotné druhé světové války do strážní služby v Itálii, kde hned všichni utekli. Jo. Tehdy o toho vzniklo to přísloví být platný jako vládní vojsko v Itálii. Takže náš národ tehdy zkoušel veliké prostě, řekl bych, takové rozčarování, kdy odhadem 2/3 národa teda byly proti tomu protektorátu, ale zhruba odhadem třetina víceméně spolupracovala nebo to aspoň trpně nesla to období. A jmenujme tady veliké hrdiny, kteří potom provedli tu akci Andropoid, to znamená likvidaci SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha 27. května 1942, Josef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Bublík, Jan Hrubý, Adolf Opálka a pak tam byl, myslím, ještě Josef Jaroslav Švarc a Josef Valčík. A těchto vlastně 7 statečných umírá v té kryptě pravoslavného kostela v Reslově ulici, který je ostřílený ty okýnka tam dodnes a ničím jiným než zradou dalšího Čecha, shodou okolností teda Jihočecha od Třeboně ze Staré Hlíny Karla Čurdy. Pak tu máme třeba postavu, která je úplně rozpolcená, to je Emanuel Moravec. Na jedné straně to byl legionář, mimo jiné bojoval také u toho Zborova. Na druhé straně to byl potom voják, který do poslední chvíle burcoval aby se prezident Beneš rozhodl vést takzvanou válku na vlastní pěst, to znamená opuštěn vlastně všemi spojenci, aby Československo se tedy bránilo. Prezident mu tehdy nevyhověl s tím, že by vedl vlastně de facto na jatka celý národ. Zajímavé je, že o tom se do dneška vedou spory, zda jsme se měli bránit nebo neměli bránit. Tyto spory dodnes nejsou uzavřeny a nejsou nějak prostě vyřešeny. Každopádně ten Emanuel Moravec se potom stává největším přisluhovačem režimu a takovým symbolem prostě té kolaborace, dokonce pak svého syna jednoho dává do SS a sám končí potom sebevraždou v závěru té války. Takže tady je vlastně jsem udělal takový průřez od skutečně toho roku někdy 890 až do toho roku 1945, kdy vlastně nejednotnost národa nás provázela všemi těmi dějinými etapami a řekl bych, že takovej ten další díl si neseme až v podstatě do dnešní doby. Chybí nám jedno velice důležité. Já mám doma, kdysi jsem sehnal v antikvariátu knihu, která vyšla u příležitosti 10. výročí vzniku republiky. Jmenuje se Idea československého státu. Má dva díly. První díl je víceméně historiografický, který popisuje celý tento vývoj, jak jsem tady ve velké zkratce víceméně nastínil. A druhý díl se potom věnuje hospodářskému životu českých zemí a Slovenska. A zejména se tam kladou otázky, zda vůbec v tomto prostoru jsme jakoby národ, který by byl života schopný. Řeší se tam třeba, že nemáme moře, řešily se tam ty řeky mezinárodní, které tedy jednak Labe, jednak v té době Dunaj, Odra a tak dále. A tato idea československého státu bych řekl, že nám kardinálně chybí dnes do nějaké transformované podoby, do takzvané ideje českého státu, co vůbec od své budoucnosti nějakým způsobem tedy očekáváme. A tím bych takovej ten exkurs do těch dějin prostě ukončil. A jestli, Marku, máš nějaké dotazy, nebo jestli se ještě, protože koukám, že hodinka nám pomalu uplynula.
Děkuju, Břeťo, bylo to velmi vyčerpávající a děkuju ti za krásné shrnutí vlastně těch zásadních momentů našich národních dějin. Já bych ještě chtěl vyzvat posluchače, pokud byste měli nějaký písemný dotaz na naše hosty, ať už na Břeťu nebo později i na Dášu, tak můžete psát své dotazy na WhatsApp Studia Rádia Meta a to číslo na WhatsApp je následující 739 316 951 739 316 951. Ještě jednou opakuji číslo na WhatsApp Studia Rádia Meta 739 316 951. Máme tady nějaké otázky, které už tady jsou připraveny teď. Máme tady dotaz na Milana Rastislava Štefánika, jak to vlastně bylo s tím jeho koncem, zda byl odstraněn Štefánik a vůbec třeba i čím je zajímavá ta osoba Milana Rastislava Štefánika. Břeťo, jestli bys k tomu mohl něco říci?
Tak pokud se týká Milan Rastislav Štefánik, tak to byl vlastně člověk, který byl takový polyhistorio. On de facto se zabýval od astronomii, matematikou, fyzikou, veškerými vědními obory, ale úžasný postup měl co by voják, kdy vlastně dosáhl generálské hodnosti, myslím, francouzské armády velice jako mladý a záhy. Jo, skutečně to byl raketový postup. Byl to odaný přítel jak prezidenta Masaryka, tak tehdy doktora Edvarda Beneše, který působil v roli toho ministra zahraničních věcí, jak tedy ve vzniklé republice, tak i předtím v té Národní radě. A co se týče tedy jeho dodal jedinou věc, stalo se tak u Bratislavy, když se vracel tedy z Itálie. On byl mimo jiné byl zvláštní tím, že byl velký příznivec Italů, ale v té době ještě samozřejmě nepanoval nebo nevládnul Mussolini, ten nastupuje až v roce 1922 a generál Štefánik umírá 1919, takže on tou Itálii měl takovou ještě jakoby demokratickou, demokratický vzor v té Itálii. Samozřejmě o tom jeho leteckém neštěstí se vedou dodnes spory. Já samozřejmě nemůžu se přiklonit ani na jednu, ani na druhou stranu, protože nejsem profesionální historik a tyto věci bych spíš odsunul do pozice toho, že to létání v tom roce 1919 bylo v podstatě v plenkách, nebyly radiolokátory, nebyly radary, jo, ty letadla skutečně, to bych řekl, ta aviatika byla v začátcích a navíc bylo poměrně nepříznivé počasí, takže jako tu havárii bych spíš přisuzoval nešťastné náhodě a skutečně na bázi různých teorií potom si můžou lidé studovat a vyhledávat, jestli to bylo tak nebo onak, ale já to beru za skutečně nešťastnou náhodu v té době.
Tak a potom tady máme ještě jeden dotaz a to je ohledně operace Anthropoid a atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jaký byl vlastně význam tohoto atentátu a jestli vzhledem k tomu, jaké následovaly represe při takzvané Heydrichiádě, jestli jakoby ten atentát, ono samozřejmě těžko to soudit jako v dnešní době, jo, ale jestli ten atentát nebyl ve vztahu třeba k českému lidu kontraproduktivní ve smyslu toho, kolik bylo pak obětí, vys třeba Lidice, Ležáky, zlikvidován v podstatě odboj domácí, tak jak se díváš na jakoby roli toho atentátu na Heydricha? Z mezinárodního třeba hlediska a z národního hlediska.
Musíme si uvědomit dvě základní věci. První základní věc je ta, že Reinhard Heydrich byl třetí muž říše. To znamená v podstatě po Hitlerovi a po Himmlerovi byl v té, řekl bych, nacistické nomenklatuře skutečně třetí osobou. On mimo jiné, že měl tu hodnost Obergruppenführer, což je vysoká prakticky generálská hodnost v tom SS, tak navíc měl i, byl generál policie a sám Hitler o něm říkal, že má pro něj cenu 50 tisíc vojáků, to znamená, že si ho velice cenil. Jsou některé teorie, že Heydrich údajně o něm věděl, že má nějaké židovské předky Hitler, to se tedy ani nepotvrdilo, ani nevyvrátilo, ale v podstatě v té své krutosti byl skutečně nevyspytatelný a byl dosazen tady do toho prostoru vlastně Čechy a Morava, aby zde provedl germanizaci toho nejhrubšího zrna. To znamená, z tohoto pohledu to byl víceméně skutečně odvážný čin. Z vojenského hlediska byl tedy dokonalý, protože skutečně tedy byl zlikvidován, jak se říká, zneškodněn, jo, v tou zpravodajskou hantýrkou. Hodně tam tedy tehdy spolupracoval ten generál Moravec, který víceméně připravoval ty věci. Ten atentát měl být proveden na narozeniny prezidenta doktora Edvarda Beneše, ale pak to bylo o den tedy posunuto, protože něco do toho vlezlo. Samozřejmě ty represe, které poté nastaly, byly katastrofou pro český národ. Hitler chtěl nechat postřílet 50 tisíc lidí, aby vyrovnal to, co řekl, že má cenu těch 50 tisíc vojáků, ale pak si uvědomil, že prostě ten protektorát bytostně potřebuje ten průmysl, protože tady byly dvě největší zbrojovky ze tří jeho zbrojovek, kromě teda Krupp Essen, tady to byla největší zbrojovka německá, tak tady byla Škoda Plzeň a zbrojovka Brno, navíc ocelářské firmy Vítkovický železárny, Poldy Kladno, takže oni si nemohli dovolit prostě tady provést nějaký těžký represe. V první fázi tedy těch 50 tisíc lidí prostě jako on zmírnil v uvozovkách. Ale bohužel byly pak ty oběti Lidice, Ležáky, skutečně nastávalo udávání takového typu, že si někteří lidé vyřizovali účty a do dneška skutečně není jako ani potvrzeno, ani vyvráceno, jestli toto tedy bylo jako přínosem anebo katastrofou. Každopádně se s náma poté začalo ale jednat jako s národem, který víceméně se nějakým způsobem jakoby probouzí, jo, v tom roce 1942, kdy se i situace na frontě začíná obracet, to znamená, bylo před těma těžkýma bitvama u Stalingradu a u Kursku, jo, byla už vlastně dobojována bitva pod Moskvou, kde Wehrmacht poprvé v historii se v podstatě zastavil, jo, to bylo na přelomu toho roku 1941-42, takže určitý signál a statečnost samozřejmě tady jako musíme hodnotit, ale na druhé straně ty oběti byly nedozírné a popravy třeba v koncentračním táboře Mauthausen, tam tehdy asi bylo popraveno 5 000 lidí českého původu, veškeré příbuzenstvo třeba těch parašutistů, dokonce 14-leté děti a tak dále, takže to byla skutečně katastrofa, ale zůstane to asi dějinným otazníkem. Mělo se to podle mě víc koordinovat s domácím odbojem, měl se do toho třeba zapojit i jako ten východní odboj, ale v podstatě tehdy bylo Německo na vrcholu moci, sice, jak jsem říkal, prohrálo tu bitvu pod Moskvou, ale ještě mělo obrovské síly a jako asi by ten celonárodní povstání bylo utopeno v krvi. Tak asi takhle, jo. Je to spíš, aby si každý tam studoval a vyhledával ty informace, řekl bych, do dneška to není nějakým způsobem objasněno a uzavřeno, jo, jestli tedy to bylo tím, nebo spíš tou katastrofou.
Děkuju, Břeťo, a ještě mám jednu otázku. Objevila se taková konspirační teorie, že vlastně na tom úmrtí toho Reinharda Heydricha mohlo mít zájem i samotné Německo, respektive ta elita těch nacistických pohlavárů. Dokonce se spekuluje o tom, že Heydrich měl na ně nějaké kompromitující materiály a že vlastně poté, co mu byl vlastně samotnými Němci vyměněn jeho ošetřující lékař, tak se jeho zdravotní stav záhadně zhoršil, jestli ho jakoby v uvozovkách nedodělali sami jeho jaksi kolegové nacističtí pohlaváři, aby odstranili svého třeba nebezpečného konkurenta a soka. Slyšel jsi o tomto?
Tak o tomhle jsem slyšel, ale tehdy prakticky on tedy ten bombový útok přežil, jo, jak ten na ten jeho Mercedes prostě ta bomba padla, tak on žil, že jo, ležel v nemocnici na Bulovce a prakticky, myslím, ještě 4 nebo 5 dní prostě přežívali, když v nějakém takovém polokomatu, ale bohužel tehdy nastala u něj sepse, to byly, v té době na to nebyly v podstatě léky na tu otravu a navíc, jak si říkal, ano, čekalo se, až přijede lékař z Německa, protože on teda českým lékařům až tak příliš tedy nevěřil, nebo vlastně ty další pohlaváři, tak to je ta oblast tedy toho samotného úmrtí. A co se týká toho nebezpečí, tak samozřejmě on byl Sicherheitsdienst, nevím, jestli to říkám správně německy, on byl vlastně takovou policií v policii, jo. To znamená, že ta německá policie byla podřízena SS a on navíc měl ještě tu zpravodajskou službu vlastně jako de facto velitel, takže on ty informace měl, jak jsem zmínil, byly i některé informace, že ten Hitler sám měl předky. Tady dokonce se říkalo i někde o té Polné jako židovské předky, ovšem to se nikdy nějak nepotvrdilo ani nevyvrátilo, jen se o tom spekulovalo, tak možná, že i sám ten vůdce se ho jakoby bál. Jo? Tak je možné, že i v tom vyřizování těch účtů, jako když si byla ta noc dlouhých nožů, že jo, kdy vlastně si v Německu vyřídilo to SS, ty účty s tím SA někdy na počátku teda těch 30. let, tak mohlo něco nastat i tady, ale dějinně, jako myslím historicky, to není potvrzeno, je to spíš všechno na bázi takových úvah, spekulací a různých konspirací. Těžko, ale jak říkám, byl z hlediska toho německého tedy militarismu to velice schopnej tedy generál, takže určité obavy nebo určitá závist a zášta mohla v těch vysokých kruzích vůči němu nějakým způsobem vyvstat.
Tak já moc děkuju Břetislavu Koláčkovi, táborskému vlastenci, za účast v našem pořadu a je mi jasné, že se tady neslyšíme dneska naposled, protože máme ještě mnoho témat, která bychom spolu měli a určitě rádi je spolu projdeme. Budou to třeba i v budoucnu nějaká ekonomická témata, témata mezinárodních vztahů a politiky a tak dále. A já bych jenom prozradil, že Břeťovou partnerkou je náš vlastně další host, paní magistra Dagmar Tisovská, Dáša Tisovská, která rovněž patří také do okruhu táborských vlastenců. Dokonce i já sám patřím do týmu táborských vlastenců. To byly naše společné tady vlastenecké začátky na vlastenecké scéně v Táboře. Už tomu bude skoro pomalu 10 let. A vlastně ta druhá hodinka, která bude teďko následovat, jinak čas nás netlačí, můžeme klidně i přetáhnout, takže nemusíme nikam spěchat, tak ta druhá hodinka bude právě s paní Dášou Tisovskou, která teda žije v Táboře s Břeťou, ale pochází z Ostravska, od Ostravice a má vlastně takové slezské kořeny, takže i o tom jejím rodném kraji si budeme s Dášou povídat. A než se Dáša připraví, tak já poprosím Járu o písničku a bude to písnička, která nám právě navodí tu atmosféru Slezska a Ostravska a bude to Jaromír Nohavica a Ostrava. Takže Járo, prosím o písničku.
Takže já děkuji a zdravím a předávám po písničce slovo.
Děkujeme.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy, hořké moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Pámbu rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostravo, srdce rudé, zpečetěný osude. Ostravo, Ostravo, kde jsem oči nechal, když jsem tobě spěchal. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Ať mě moje nohy nesly, kam mě nesly, káci na obloze jenom jednu cestu kreslí. Ostravo, srdce rudé, zpečetěný osud.
tebe je modré jako nebe a jestřáb je pán krajiny. Najednou ticho až do sebe, pak výstřel jeden jediný. Pírko se chytne do větívky, pohasnou v poli květiny. A splát napadá krev té dívky, krajinou prázdnou jako prázdniny. A noc je bílá jako plátno, krajkářka hledí sarkýře. A noc je bílá jako plátno starého vlámského malíře. Nebe je modré jako nebe a jestřáb je pán krajiny. Najednou ticho až do sebe, pak výkřik jeden jediný. To křičí jestřáb nebo dívka, kdo je v tom tichu uslyší. Krajkářka nad ní jestřáb, takové zvláštní zátiší. A noc je bílá jako plátno, krajkářka hledí sarkýře. A noc je bílá jako plátno starého vlámského malíře. A noc je bílá jako plátno, krajkářka hledí sarkýře. A noc je bílá jako plátno starého vlámského malíře.
Ještě jednou krásný dobrý večer, milí přátelé vlastenci, u pořadu Na vlnách naděje, dnes s táborskými vlastenci, Břetislavem Koláčkem a paní Dagmar Tisovskou. Dáša Tisovská je také rodačka ze Slezska, proto tady zazněla ta píseň Ostrava a my jsme ještě na ní plynule navázali Lubošem Pospíšilem. Dášo, já tě u nás moc vítám. Ahoj.
Ahoj, Marku. Děkuji ti za pozvání, moc tě zdravím. A zdravím taky všechny posluchače, naslouchače, pokud ještě někteří nespí, pokud vydrželi poslouchat dál. A zdravím zvlášť naše přátelé z vlasteneckého kruhu z celé republiky. Nebudu to vyjmenovávat, ale obzvláště bych chtěla pozdravit Alenku do Oder, která avizovala, že bude poslouchat a moc se na naše povídání těšila. Jo, a ještě prosím, že jsme několika dny vstoupili do nového roku, tak bych chtěla všem nám popřát hodně zdraví, hodně síly do všeho, co nás čeká, protože nebude to určitě lehký rok. Myslím si, že bude hodně turbulentní a takový přelomový. A takže ať máme sílu to všechno zvládnout, samozřejmě s podporou těch našich nejbližších, to je hrozně důležité. A mějme ale i tu naději, že se ten vývoj trošku posune pozitivním směrem, i když bohužel ty první dny toho letošního roku v tom celosvětovém dění i v té naší republice nic moc zatím teda pozitivního nepřinesly. Takže všechny zdravím a přeju všechno dobré.
Děkujeme, posluchači děkuji a já se připojuji a také moc zdravím všechny posluchače a Alenku z Oder rovněž moc a moc pozdravuju, protože je naší věrnou posluchačkou. Dáša Tisovská na vlastenecké scéně už něco znamená, stejně tak i Břeťa, protože oni už vlastně celou řadu let vyvíjejí různé vlastenecké aktivity a osvětové aktivity. A třeba Dáša, ty taky pořádáš a v minulosti si pořádala různá vlastenecká setkání, tak jestli bys mohla třeba krátce pohovořit, aby posluchači byli v obraze, co všechno vlastně si organizovala třeba v minulosti.
No Marku, tu jsi mě zaskočil, já myslela, že půjdu z Mosta do Prosta, že hned se pustím do tématu.
Dobře, takže... tak pak skočíme do toho tématu, no, já jenom bych chtěl ocenit tvoje jako,
to řekl v podstatě, když patříme k sobě, že jo, byli jsme jedna taková skupina, takže dělali jsme různé přednášky, čili ta osvěta, dělali jsme různé pochody na významná místa naší vlasti, často jsme chodili na Blaník spolu, no a snažili jsme se tady třeba i v Táboře občas nějak vstoupit, řekla bych, do toho dění tím způsobem, myslím, do té politiky, jo, místní, že jsme třeba chodili na zastupitelstvo a kolikrát se nám podařilo i třeba, vlastně jednou se nám podařila velice dobrá věc, že jsme zachránili tady jednu místní galerii, takže myslím si, že těch aktivit bylo dost, ale nebyla to moje jenom aktivita, že jo, byli jsme jako parta, takže jsme se na tom podíleli všichni, no. Takže stačí takhle?
Děkuji, ano, samozřejmě ta píseň Ostrava byla symbolická, jestli pak ještě Dášo budeš něco chtít říct této písně, tak samozřejmě ještě jo, dostaneš k tomu prostor.
Já to řeknu hned.
Tak to řekni hned.
Jsem strašně ráda, já totiž jsem si některé ty písničky přímo jako přála, ale teďka, protože jste s Břeťou dlouho, že jo, mluvili bez písniček, já jsem se teď tak do toho jako ponořila a docela mě rozesmutnila ta druhá písnička, jo. Já jsem jako jim měla tak v plánu do jiného místa toho povídání, ale to nevadí, jo. Tak mě to trošku tak rozesmutnilo, no, ale obě byly krásné, jedna byla veselá, druhá byla smutná, ale myslím, že se k tomu tématu a k tomu, jak jsi říkal, odkud já pocházím, ale já nejsem Marku z Ostravska, já jsem přímo z Ostravy, přímo z toho.
Takže přímo Ostravačka, tak to je ti ta písnička od Jarky Nohavice šitá přímo, jak se říká,
Nebudeme si povídat o Ostravsku, možná jenom tak částečně v tom povídání o té mojí rodině, o té linii ze strany maminky, ale spíš to bude o tom jeho českém kraji, to se budeš divit.
Dobře, samozřejmě ty vlastenecké kořeny najdeme leckde, samozřejmě Dáše také patří mezi táborské vlastence a já bych teda představil to téma, které jsme si pro dnešek spolu tady připravili a ty si ho nazvala Seznášli staré, pro nové sílíš. Takže já ti, Dáše, teďko předávám slovo a je to teďko tvé.
Dobře, Marku, děkuji ti. Já možná ještě na úvod bych řekla, že teda se mi bude dost těžko asi tady mluvit po Břeťovi, který je teda úžasný rétor a slyšeli jste tady krásnou historickou přednášku, kterou jsem si taky vyslechla. A já jsem totiž jako hodně uvažovala, jestli vůbec to tvoje pozvání do pořadu přijmu. Ty víš, že už jsme o tom mluvili někdy na podzim. A já jsem si říkala, já vlastně vůbec se nechci bavit o politice, já nejsem vůbec člověk, který by dokázal něco takhle komentovat. proč bych tady vlastně měla jako vystupovat. Ale pak jsem si říkala, že vlastně tady to přijmu, to pozvání, kvůli tobě hlavně, že tě chci prostě podpořit, protože si myslím, že děláš dobrou, další dobrou věc a při těch všech aktivitách, které ty máš, tak já tě obdivuji a ty pomáháš prostě v občanském životě i vlastně teď v té politice už několik let se hodně angažuješ a rozdáváš se a dáváš. A dáváš i krásné dárky, musím se pochlubit.
Tak to mě moc těší, tak to se dobře poslouchá, děkuju pěkně.
No, zasloužíš si to. Takže já teda se do toho pustím a omlouvám se, já jsem jako si to trošku připravila, protože já někdy, když se do toho dám, tak potom je to hodně do detailu, tak když by to bylo nějaké už prostě hodně dlouhé z tvého pohledu a nějaké hodně prostě o té mojí rodině a tak, to já až tak nechci, jo, ale nedá se tomu vyhnout, tak mě upozorní nebo tam hodíme nějakou písničku, jo?
Samozřejmě dáme si v průběhu ještě nějaký hudební předěl. Já jsem taky pak ještě na závěr připravil jednu písničku jako takový dárek ode mě, potom nakonec pořadu. A jinak máme času dost, protože vlastně po nás už není žádné další vysílání, takže můžeme klidně do nočních hodin, pokud se vám nebude chtít ještě spát, tak můžeme to klidně natáhnout. Takže Dášo, já ti předávám slovo a uveď nás do problematiky, která má motto Seznášli staré, pro nové sílíš.
Tak musím si vydechnout trochu. Tak v podstatě ještě k tomu, co budu vlastně říkat, jo, abych to trošku uvedla, pak ještě se dostanu přímo k té větě, že vlastně jsem uvažovala, o čem teda bych s tebou si měla povídat, když to nebude žádný komentář a analýza a politika. Takže vzhledem k tomu, že ty sám si říkal, že ten tvůj pořad bys nechtěl, aby byl vyloženě takto tematicky ukotvený, že to může být i o historii, prostě o různých jako tématech. Takže já jsem se odpichla od toho, že my velice často, my dva i s Břeťou povídáme si o těch našich rodinách, jo, a ty už jsi s tím hodně obeznámen, s tím mým životem a i možná ti přátelé, co z toho vlasteneckého prostředí, jak se stýkáme na těch různých akcích a všichni říkají, ty Dášo, ty bys měla napsat už knížku o tom svém životě, jo, to je neskutečné. Takže jsem si říkala, že vlastně budu si tak povídat, možná mi do toho budeš vstupovat nebo budu mluvit souvisle, nevím, jak to vyjde, že vlastně budu povídat vlastně o tom, co je mi nejdražší a vždycky bylo, to znamená o mé rodině. A budu taky vzpomínat a asi hlavně vzpomínat na ty, co už tady nejsou, na jednak na lidi, které jsem poznala, že jo, za jejich života a odešli, někteří nedávno, ale i na ty, které jsem třeba nepoznala vůbec, kteří tady žili třeba už před 100 lety a vlastně půjde to díky tomu, že jsem takovým zvláštním způsobem se ke mně dostaly určité rodové písemnosti a dokonce i taková krásná kronika. No, takže to ostatní potom bude v tom mém povídání, tak jenom jsem to chtěla uvést a vlastně to moje vystoupení tady beru i jako možnost takhle i veřejně vlastně poděkovat těm předkům za všechno, co jsem od nich vlastně se naučila, co mi předali. Takže je to i ode mě takové vyjádření úcty a děkuju za to, že tu možnost mám. No a teď k té větě. Tak tu větu, kterou jsem si zvolila jako takový leitmotiv pro to povídání, nebo pro ten můj možná monolog, to bude, já nevím, tak tu jsem objevila před asi už 15 lety na fasádě štítu jednoho secesního domu v Praze. A bylo to, myslím, 30. nebo 31. prosince a bylo to období, kdy jsem byla opravdu velmi nešťastná, velmi smutná, cítila jsem se osamělá a nepochopená, bohužel teda i lidma v rodině a nebo v okruhu přátel. A tak jsem někdy, když jsem na to měla vůbec sílu, tak jsem vyrazila do Prahy nebo do nějakého města a toulala jsem se těmi ulicemi a prostě tak jsem to vnímala, že jsem aspoň mezi lidma, když už s těmi vlastními si nerozumím, takže jsem mezi lidma, ale jsem tam taková prostě uzavřená do sebe a běží mi hlavou ty myšlenky. ale nebyla jsem tak strašně sama, jak jsem se v té době cítila. Takže byla jsem taková anonymní v tom davu a cítila jsem se tam s tím svým tehdejším smutkem a neštěstím více jakoby v bezpečí, než mezi těmi známými nebo v rodině. Dneska už to chápu, tehdy jsem to vůbec nechápala, co se děje, proč ti, na které jsem nejvíc spoléhala, proč tady nejsou a proč nemůžu s nima určité věci jako probírat. Ale teďka, aby to nevyznělo jako nějaké bolestinské stěžování nebo svědectví o nějaké mojí situační depresi, tak to ne, musím teda zmínit bohužel tu skutečnost, že ty tehdejší moje problémy, smutky, to rozpoložení, tak to souviselo s mou největší životní tragédií. A sice s náhlým a nečekaným tragickým úmrtím mé 23-leté dcery Kateřinky, která zahynula při nehodě autobusu v roce 2002, když jsme se spolu vraceli z nádherné dovolené v Řecku. Tak, po té její smrti jsem denně, dnes a denně přemýšlela o tom svém životě, o situaci, ve kterém jsem se ocitla a o tom, proč vlastně jsem tam, kde jsem, co jsem si zavinila já, co mi bylo dáno sudičkami do kolébky, co mi způsobili druzí, jak jsem se s tím dokázala nebo nedokázala vyrovnat, jaký smysl má můj život a jestli vůbec ještě nějaký smysl mi bude. A takže jako kdybych se stále snažila určité děje pochopit a hlavně přijmout jejich důsledky a tím pádem jakoby se snaží znovu nastartovat, znovu najít smysl toho změněného a tolik převráceného života. A tak ten den, když jsem takhle se procházela Prahou, tuším to bylo v okolí pařížské třídy nebo židovského města, tak jsem se najednou zastavila nebo něco mi zastavilo a pozvedla jsem oči ke štítu toho jednoho nádherného secesního domu a víceméně jsem do té doby vnímala jenom ten parter těch budov, ale najednou prostě jsem se zastavila nebo něco mě zastavilo, zvedla jsem ty oči a v tom štítu mě udeřila do očí věta "Seznáš li staré pro nové síly", že byla součástí nějakého krásného reliefu a já jsem zůstala jak přimražená a nějak jsem prostě pocítila, že vlastně to je ta cesta, že už jsem na ní jakoby nastoupila a že teda to bude asi bolestné, ale že jinak to nepůjde, že budu muset šáhnout i do své osobní historie, že si budu muset zpracovat některé věci a hlavně jsem si uvědomila, že ten můj smutek, který jsem cítila, ten zármutek strašný a ta beznaděj, že to vlastně bylo i proto, že se mi nějak nasčítali všechny ty smutky a ty špatné věci nebo i tragédie, které v tom životě jako byly už, jo. Takže i ty odložené smutky, všechno se to slilo jako moloch, jo, dokupy a prostě proto jsem byla v takové situaci a já jsem si to právě uvědomila. A teď jsem si říkala, co vlastně teda to přesně bude znamenat a sedla jsem na vlak a ve vlaku mě především jsem se začala zabývat tím slovem, tím seznášli, jo, takže jsem si říkala, co to vlastně jako je, jestli to teda je něco zjistit, něco se dozvědět nebo vyzkoušet, nějak něco se naučit, něco pochopit a že to slovo má 6 písmen, ale hodně synonym. No a pak jsem si jako uvědomila už v tom vlaku, když jsem jela domů, že to vlastně pro mě bude hodně přijmout věci, odpustit věci, poučit se z chyb a pustit některé věci. Takže uvědomila jsem si taky, že to bude to seznat, to slovo, že bude vlastně znamenat i návrat ke kořenům rodovým, ať už teda ke kořenům událostí v mém životě nebo ke kořenům rodu v obou rodových liniích, protože tam jsem měla dost věcí jako neujasněných. No a taky jsem asi od toho čekala, že v něčem budu moci čerpat z odkazu předků, že najdu třeba nějakou paralelu s tou mojí tehdejší situací, že třeba najdu nějaké duchovní povzbuzení. No a takže tím začala vlastně taková ta introspekce a i taková ta cesta, ten návrat ke kořenům a od té doby, to už je těch 15 let, se vlastně vracím k těm rodovým dokumentům, nikdy jsem to takhle nedělala, k rodinným příběhům, ke korespondenci, ke kronikám a samozřejmě mohla bych to dokládat na obou rodových liniích, neboť v jednom i v druhém celá stále nacházím mnoho, na co by se dalo vzpomínat. Bylo tam hodně vzájemné lásky, úcty, ale také mnoho bolesti a tragických událostí nebo předčasných úmrtí. Ale jenom tak krátce bych se potom zmínila o té mojí linii ze strany maminky, ale podrobněji to bude o té jihočeské větvi rodové linie mého tatínka. A teď vlastně ještě k tomu, co jsem říkala na začátku, proč vlastně mi to tak oslovuje, to téma, proč jsem si to na dnešek jako vybrala. Je to asi aj proto, že vidíte to, to je ta Ostrava, aj, už v tom jedu, v té ostravštině. Takže vlastně už se několik týdnů de facto od památky na naše věrné zemřelé zabývám tím, že beru do rukou právě ty rodné křestní listy, oddací listy, další dokumenty, které vydávají svědectví o lidech, ale také o době, v nichž žili, o tradicích, o zvicích, o životě v tehdejší společnosti. A úplně jsem se do toho ponořila a vlastně jsem si uvědomila, že komu já to vlastně předám, protože naštěstí mám ještě syna, mám vnoučata, ale nevidím tam u nikoho zájem o tyto věci zatím a nemohu si ani všechno nechat, taky už jsem vyššího věku, takže člověk nikdy neví, co se může stát a ráda bych některé věci uchovala, takže jsem vlastně v tom období adventním hodně se věnovala tomu, že jsem začala korespondovat hlavně v Ostravě s muzeem, s archivem a podařilo se mi tam některé věci, takové ty nejcennější, že jsem jim tam poslala a oni tomu byli velice rádi. A teď mě to čeká tady v těch jižních Čechách. No a teď, abych pokračovala dál, jak to bylo při tom mém seznávání, poznávání. Tak musím říct, že jsem byla strašně překvapená, dojata tím, teď myslím tu poslední dobu, jak jsem se tomu tak hodně věnovala, jak zas mi byli velmi blízci, nejenom ti, které jsem znala a již zemřeli, ale také ti předkové, které jsem vlastně nemohla poznat. A bylo pro mě strašně důležité, že jsem díky té korespondenci zachované a rodové kronice, to jsou třeba písemnosti staré více než 100 let, že jsem se mohla dozvědět o širších rodinných vazbách, a hlavně mnoho o těch příbuzných z jižních Čech, o jejich povaze, nadání, ale také o dědičných nemocech, tragédiích a podobně. Takže jako velmi dojemné a krásné bylo, když jsem si četla o tom, jak ještě na začátku 20. století fungovaly rodiny, jak si vzájemně pomáhali nejenom teda rodiče, děti a sourozenci, ale také širší příbuzenstvo. A jistě nebylo to tak třeba všude, ale celkově to tak vnímám, že v rodině mých předků ze strany obou rodičů tomu tak bylo. A díky té touze seznat, objevit, odhalit, vypátrat, jsem si doplnila některá bílá místa. Bylo to pro mě velice důležité. A uvědomila jsem si, kolik osobností krásných a i významných, některé dosáhly i republikového významu, některé i ty hranice republiky přesáhly. Takže jsem na to velice pyšná, z jaké rodiny vlastně pocházím, no a možná se někdy třeba v jiném pořadu podrobněji o některých těch osobnostech zmíním. No a dneska bych potom to povídání doplnila četbou z té naší rodinné jihočeské kroniky. Ještě musím říct, že jsem při tom pátrání a poznávání pochopila nebo objevila to, co třeba přede mnou zůstávalo mnoho desetiletí skryto, buď to bylo kvůli tabuizování nějakých rodinných událostí a vztahů, nebo jsem neměla k dispozici potřebné informace, ale ty se ke mně jakoby zázrakem postupně dostávaly. Čím více jsem se do toho jako dostávala, tak tím více věcí ke mně přicházelo a mohla jsem si tak už ve vyšším věku dát do souvislosti věci, které, což jsem třeba dříve toho nebyla schopná a porozuměla jsem tomu, čemu jsem dříve nerozuměla, nebo jsem to vnímala nějak prostě úkorně. Tak. Ještě jsem si uvědomila, že to bylo strašně důležité, že ti moji příbuzní a předkové, tak jsem to jako si uvědomila, když jsem jich vzpomínala na svůj život, na svoje rodiče, na babičku, která mě vychovala, ale i když jsem si četla tady ty staré rodinné písemnosti, že vždycky se ti lidé po pádu zvedli i po těch vlastně každým takovým vzestupem dokázali víc a víc. A já taky. Já jsem prostě si začala víc věřit, ku podivu, a začala jsem se vracet určitým svým touhám a po mnoha letech jsem třeba začala psát, amatérsky malovat, vracet se k nějakým zálibám. A uvědomila jsem si, že prostě ten život pořád má cenu. I přesto všechno, co se stalo, že všechno je jinak, než to mělo být, jinak, než jsem si to představovala dlouhá léta. Ale že prostě pořád ten můj život má cenu a že i ti moji předkové si prošli mnoha prostě těžkými situacemi a vyšli z nich často jako posílení a dokázali ještě plnohodnotně žít. Takže to pro mě bylo jako asi to nejdůležitější a začala jsem zase jakoby se vracet do toho života a začala jsem si plnit i určité touhy a dopřávat si něco z toho, co jsem třeba léta jako si nedovolila, odkládala, potlačovala s tím, že ještě není ten čas, že na prvním místě jsou děti, práce nebo živobytí. A tím bych asi, říkala jsem to teď proto, takhle otevřeně, že bych tím asi chtěla povzbudit ty, kdo třeba nedávno ztratili někoho blízkého a myslí si, že ten život už nemá cenu, nevědí, jak mají prostě žít, jestli to má vůbec smysl. Ale já si myslím, že každá taková ztráta, zármutek nebo životní zvrat, že v sobě vlastně nesou i zárodky nebo možnost takového většího návratu k sobě, k osobnostnímu růstu a jak já jsem to i sama poznala, ne na sobě, ale i třeba na lidech, se kterými jsem potom se hodně stýkala, to byli hodně lidé, kteří přišli o své děti, takže tam to nastartovalo i takový spirituální růst. A teď bych tě, Marku, poprosila o písničku. Já musím trošku vydechnout.
Ano, dáme si pauzičku. Děkuji. Já poprosím Járu o písničku a jenom bych chtěl ještě doplnit, že Dáša právě také se v rámci různých svých činností také věnovala lidem, kteří vlastně ztratili někoho blízkého a napsala i takovou moc hezkou práci Rozluč se, ale neříkej s Bohem. A vlastně o těch smutcích, které je třeba si nějakým způsobem odžít, aby člověk to v sobě nepotlačoval, ale aby skutečně nechal jaksi průchod těm citům a těm emocím. Takže já jí za tyhle ty práce moc a moc děkuju. Děkuju ti, Dášo, za to, co jsi vlastně sepsala právě o tom odcházení těch našich blízkých a poprosím teďko Járu o písničku.
Dá, 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 jako kolotoč, životy se točí. Dá, 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 stále je to kolem stejné osy. Co dokolo obíhá, pošle tě vzůru a zpátky tě posílá, kdo leží na zemi, dolů už nepadá, život je kruh a v něm duše bolavá, život je kruh a v něm duše bolavá. Duši je souzena sedmero životu, dvakrát je nahořen, pak žebrá u plotu v dobovém hávu. Pro každé století každá je jiná, ale stejné je prokletí, každá je jiná. Dá, 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 jako kolotoč, životy se točí. Dá, 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 stále je to kolem stejné osy. Růžové mámení, smutná je smrt a šťastné je zrození, některý nemá a někdo zas nemůže studánku uvidět, uprostřed kaluže studánku uvidět. Kaluže rozčesat hladinu kamenem, zakalit vodu, pak možná si vzpomenem, kolikrát byli jsme s kůžemi na trhu, možná už naposled, duše smí ven z kruhu, možná už naposled, duše smí ven z kruhu. Se točí, dál, 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 stále je to kolem stejné osy, dál, 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 jako kolotoč životy se točí, dál, 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 stále je to kolem stejné osy.
Tak a máme po písničce a já bych teďko poprosil tě, Dášo, jestli bys nám teda trošku přiblížila ty svoje kořeny a jestli bys nám také ještě trošku i přiblížila, proč ta písnička Ostrava a pověděla něco o tvé rodině, protože já jsem už nějaké vyprávění slyšel o rodině, o osudech vlastně tvých předků a je to moc a moc zajímavé povídání, tak já bych tě poprosil, jestli bys ho také otevřela našim posluchačům.
Určitě. Já bych ještě se vrátila k tomu, jak jsi říkal, že jsem napsala tu práci.
Ano.
Tak nechci to nějak rozvádět, jo, ale napsala jsem takové brožurky dvě na pomoc lidem po náhlé ztrátě blízké osoby. Ta první se jmenovala, jak jsi řekl, rozluč se, ale neříkej s Bohem. A pak jsem napsala ještě jednu, tam jsem spolupracovala s Českým sdružením obětí dopravních nehod a ta se jmenovala, nebo jmenuje Labyrintem zármutku. Tak jenom tak jsem to doplnila. A když bys někdy chtěl a byl by zájem, tak bychom třeba konkrétně k tomu tématu té ztráty blízké osoby mohli udělat nějaké samostatné povídání. Uvidíme.
Určitě.
No a teď teda teď k té Ostravě, no tak samozřejmě, to už jsme říkali, že jsem se narodila v Ostravě. Do 10 let mě vlastně vychovávala babička, potom řeknu proč za chvilku. A vyrůstala jsem do těch 10 let v jedné z nejstarších hornických kolonií v Ostravě v Mariánských horách. Já jsem tak až teď vlastně v tom období adventním jsem začala pátrat i víc o tom, kdo vlastně to architektonicky navrhl, kdo to nechal postavit. A bylo to tak nějak ve spojení s těma vítkovickýma železárnama všechno. A bylo to sice jako na jednu stranu smutné, ale na druhou stranu na to dětství ráda vzpomínám i na tu hornickou kolonii, protože to bylo takové zvláštní prostředí, to bylo takové městečko uprostřed města, úplně v centru. Ale nebudu to teď moc rozvádět, abych se nedostala do detailu. No a co se týče té mojí rodiny, tak bych začala tou rodovou linií ze strany maminky. A co jsem tedy seznala, jo? Co mi třeba i pomohlo pochopit některé věci. Ale uvedu teď, budu hovořit o mém životě částečně a o lidech v něm, takhle bych to souhrně řekla. Tak já jsem se narodila v době, kdy moje maminka byla odsouzena za protistátní činnost. Jako velmi mladá žena se totiž po únoru 1948 zapojila v Praze do organizované skupiny lidí, kteří pomáhali tehdejším vynálezcům ilegálně opustit svoji vlast, aby tyto vynálezy si nemuseli nechat patentovat v Československu. A v době, kdy nastoupila do vyšetřovací vazby, byla už krátce se mnou teda těhotná. A po jejím odsouzení a mém narození jsem byla svěřena do výchovy babičky z maminčiny strany. Babička tedy žila tehdy z té hornické kolonii a pečovala o mě do těch 10 let. Tatínek byl významný brněnský právník, kterému se podařilo i díky těm známostem, které měl, změnit právní kvalifikaci trestné činnosti té mojí maminky. A ta tudíž byla odsouzena k vězení, k peněžitému trestu a zabavení veškerého majetku. Ale původně jí za vlastizradu hrozil snad i ten trest nejvyšší. Tatínek byl Brňák původ a za svoji činnost a následkem i toho, že vlastně maminka byla vězněna a dopustila se tedy té protistátní činnosti, tak těžce onemocněl. Rodiče se potom v následujících letech rozešli a já jsem převážně potom žila s tou babičkou v té hornické kolonii a říkám, vzpomínám na to prostředí velice ráda a zejména s úctou vzpomínám na svoji babičku Anu. A opožděně mi dochází, že vlastně ona byla tou nejdůležitější osobou mého dětství a byla mi v mnohem vzorem. Vlastně mě vychovávala, starala se o mne, předávala mi svoji moudrost, víru a vlastně i sílu k překonání toho, co pak v mém životě bylo nejtěžší. A vzpomínám si, že si nikdy na svůj velmi těžký osud nestěžovala a často s ní byla veliká legrace. Věnovala se mi, jak jen mohla, i přes její fyzicky i časově náročné zaměstnání. Ale nejvíc si myslím, že jsem od ní přejala určité tradice, rituály, které se snažím v rámci možností v rodině zachovávat a také víru v Boha. Byla jsem také zahrnovaná láskou babičiných sester, u níž jsem trávila prázdniny nebo víkendy. Ale musím říct, že jako dítě jsem určitě cítila smutek z toho, že nemám rodiče jako ostatní děti, ale v zásadě jsem to asi až tolik neřešila. Ten smutek jsem nějak asi, se mi to podařilo nějak jako vytěsnit. Nerozuměla jsem tomu, ale pořád jsem věděla, že rodiče nezemřeli, že jsou někde daleko a že jednou se pro mě vrátí. Zejména jsem se těšila na to, až se setkám se svojí maminkou. No a vzpomínám si, že jsem si hodně hrávala sama, byla jsem vlastně jedináček, měla jsem svoje rituály, svůj bezpečný svět a představovala jsem si, jak to bude krásné, až se jednou setkám s tou maminkou. Ještě jsem si uvědomila, že jsem měla od dětství strach z uzavřených a stísněných prostor a to mi zůstalo dodnes, já třeba vůbec skoro nemůžu jezdit výtahem. No a když jsem potom se dozvěděla, že ta maminka byla vězněná a že to muselo být hrozné v tom těhotenství, tak už jsem pochopila, proč asi mám strach z těch uzavřených prostor, který mi zůstal do dneška. A takových jako poznání bylo víc. Ještě k té babičce. Babička byla dvojnásobnou vdovou v té době, kdy se mě vzala do péče, protože můj dědeček a její první manžel byl smrtelně zraněn při leteckém náletu na Ostravu v únoru 1945 a téhož dne zranění podlehl. Pracoval jako člen závodní stráže ve Vítkovických železárnách. A po 5 letech se babička znovu vdala a její manžel se bohužel po 6 týdnech stal obětí dopravní nehody. Do toho všeho začaly soudy s mojí maminkou, její dcerou. A je zvláštní, že o věznění mojí matky a o smrti těch babičiných manželů se přede mnou jako skoro nemluvilo, o maminčeném věznění vůbec. A to ani když jsem už jako byla dospělá, měla jsem svoji rodinu. Babička se občas zmínila, ale jak se říká, nehrabala se v té minulosti, jen prostě jsem to tak nějak vnímala, že přišla o ty dva muže. To, že třeba bylo tabu věznění té mojí maminky a že mi nikdo nic neřekl, tak to do jisté míry jsem pochopila později, ale jako beru to tak, že mi mohli to říct potom, když už jsem byla dospělá, měla jsem svoje děti, ale asi k tomu maminka měla nějaký důvod, že se o tom nezmínila. No a bohužel mi zemřela v 60 letech u mne doma, ještě před rokem 89, vlastně v roce 87. A umírala mi v náručí, byla to náhlá nečekaná smrt. Takže já jsem se z toho zpamatovávala, dá se říct, této ztráci více než 10 let. A to, že jsem to nevěděla, to se potom negativně projevilo vlastně v tom období, kdy probíhaly rehabilitace, restituce, protože de facto ty rehabilitace proběhly automaticky, bez mýho vědomí, ale ty restituce, o to jsem tedy přišla, protože tam bylo zabavení majetku, byly tam soudní náklady a tak dále. Ale to by byla samostatná kauza, bylo tam hodně zajímavých věcí, mám skopírovaný celý ten spis. No, tak za toho mamičina života, jak říkám, jsem se nikdy nedozvěděla, že byla ve vězení a že žila ve strachu z toho, aby ji nevyhodili z práce, abych se dostala na vysokou školu. A měla prostě obavy z toho, že kdyby se ta její historie asi nějak otvírala, mělo by to pro nás jako špatné konsekvence. Ale naštěstí potom tam, kde pracovala, velice uznávanou odbornici v oblasti výpočetní techniky, tak měla velmi dobrého nadřízeného a komunistu a ten jí hodně pomohl, snad nejvíc. Já jsem se pak postupně v tom svém životě naučila přijmout tu situaci vždycky, jaká byla. Přiznávala jsem si stále více svá pochybení, naučila jsem se odpouštět sama sobě i druhým. A zejména po smrti té mojí dcery a potom, jak tedy jsem začala takovou tu introspekci a ten návrat ke kořenům a začala jsem startovat ten svůj život, tak jsem se už přestala proč. Proč se stalo to či ono, proč se mi to stalo, jak by to bylo, kdyby prostě se věci odvíjely jinak, třeba by se to nestalo, ale spíš jsem si kladla tu otázku, jak. Jak dál. A to už byla ta perspektiva a to už bylo dobře, že už jsem to nějak prostě jakoby začala překonat, to by nebyl asi správný výraz, ani smířit, ale přijmout se mi to podařilo, takže jsem pak nastartovala. Takže tady bych ukončila vzpomínku na moji maminku a babičku, to je ta rodová linie teda ze strany maminky, i když by bylo určitě o čem jako povídat a na co vzpomínat, třeba o tom, jak se žilo v ostravské kolonii, co jsem se naučila od babičky a jejich sester, o tom, jak se v rodině drželo při sobě, když někdo zemřel, těžce onemocněl, jak se předávala, udržovala víra a podobně. A teď bych se chtěla dostat k rodové linii ze strany tatínka, který pocházel z jižních Čech, ostatně vysíláme z jižních Čech, takže si myslím, že bude dobré a správné se věnovat i více možná této rodové linii. A než se do toho dám, tak bych poprosila o písničku zase.
Ano, a bude to písnička, která je protiválečná a souvisí s tím, že rok 2025 byl dokonce i církví vlastně nazván svatým rokem a vlastně, že datum 1. ledna 2025 už od roku 1968 je označováno jako Světový den míru, bude to písnička protiválečná a také to souvisí s tou rodinou a bude to o tom, že nedáme svoje syny, nedáme do války.
Chtěla bych vám, pánu, něco říct, křičet na vás z duše plných plic. Navzdor vašim sebestředným hrám, máma jsem, já dva syny mám. Chtěla bych vám, pánům, něco říct, není pro mě nic a nikdo víc.
Holí ruce mám a stojím ve zbraní, ne, nikdy nedám syny svý.
Ne, nikdy nedám syny svý.
Učil jsem je prostě soucitu, neschovám se strachy do krytu.
Řve to ve mě, já nebudu potichu.
Táta jsem, já svý syny nedám.
Já jsem držel stráž den i nocí, u postýlky stál, měl svět v očí. Učil první kroky stokrát tvým.
Ne, nikdy nedám syny svým. Ne, nikdy nedám syny svým.
Žádný hovel, žádná sama zátky nenažene do tý vaší války.
Vaše pole, vaše hory hnoje, já vám nedám. Nedám, syny moje.
Když jsem tenkrát svoje syny rodila, v bolesti a dojetí srdce mi, další se znám, další mě zná, flotila.
Ne, nikdy nedám, syny svý. Ne, nikdy nedám, syny svý.
Pro vás jenom číslo další střed, kdo by našim synům duši krát.
Toho trhám, zubek skály zvedám, já syny svý vám nedám.
Já
že tlejím z teplých poselí. Ovečky, ať kluky střílejí.
Naří se plazí sněh, zavádí, ne, nikdy nedám si myslí.
Ne, nikdy nedám si myslí.
To je naše teko, touha pomoci, řeknu vám úplně s očí do očí. Nebudeme žít, jak zážou proroci,
nebudou dál táhnout, jak se líbí, ztrácet svoje sny a svojí Bibli.
Sečte si dál na svý vratký židli.
Ne, nikdy nedám si myslí.
Teď jste to vy, kdo musí jít a sebou můžete si vzít.
Všechny ty hrůzy, všechno zlí, jenom vám nedám si myslí.
Ne, nikdy 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 nedám si myslí.
Tak a my jsme se vlastně dostali od Ostravska do jižních Čech a ono to má takovou paralelní symboliku, protože Dáša teď žije také v jižních Čechách, jak už jsme říkali, v Táboře. Takže Dášo, já bych tě poprosil, jestli by si teda ještě rozvedla tu jihočeskou větev a ty předky ze strany tatínka.
Dobře, tak já ještě bych chtěla poděkovat za tu písničku, která mě taky velice jako oslovuje, známý, protože sama mám syna krásného, hodného a mám i krásného a hodného vnuka, takže nikdy bych se nechtěla dožít toho, že bych se s nimi musela z takovýchto důvodů loučit. Tak a teď se dostávám teda k té jihočeské větvi, vemu to už trošku jako rychleji, když se dívám, já jsem to tak na hodinku měla připraveno, tak myslím, že ještě mám tu čtvrt hodinu.
Tak máme to času, kolik budeme chtít, takže no, udělej si to tak, aby to pro tebe bylo příjemné, Dášo, protože máme čas.
Abychom posluchače ale moc neunavili. Takže k té, jak už bylo naznačeno, narodila jsem se v Ostravě. Větší část tedy svého dosavadního života jsem prožila v Ostravě, později potom v Havířově. A jak na začátku Marek naznačil tu Ostravici, tak tam mám takovou malou chatičku, kde jsme se s vlastenci taky už několikrát setkali. No a do těch jižních Čech jsem se dostala, prostě byla taková osudová záležitost, že jsem se tady ocitla zrovna v Táboře a začala jsem se vlastně zajímat o tu rodovou linii, protože do té doby jsem se vlastně s nikým z této tatínkové rodové linie nestykala, ale věděla jsem, člověk, na kterého jsem občas tak jako si pomyslela, že je škoda, že jsem ho nemohla poznat, byla druhá babička, to znamená maminka mého tatínka, babička Růženka, která pocházela ze Strakonic, takže můj tatínek se narodil ve Strakonicích. No a babička bohužel zemřela taky předčasně ve 49 letech 5. června 1944. A když jsem tak procházela ty různé prostě, ta různá data, křestní listy, úmrtní listy, tak je zvláštní, že ta babička zemřela 5. června a moje dcera se narodila 5. června. A jak jsem si pak ještě uvědomila, tak dědečky a rovněž předčasně taky v těch 49 letech. Takže to jsou takové zvláštní prostě věci, až toho člověka mrazí. Takže ta moje jihočeská babička Růženka byla přitom velmi vzdělaná, noblesní, krásná dáma. Zemřela ještě před mým narozením a její manžel, můj dědeček, byl v té době školním inspektorem. Před druhou světovou válkou působil ve Zvolenu na Slovensku a později ve Vyškově a v Brně. U smrti té jeho ženy, mojí babičky, se oženil po druhé, protože potřeboval pomoci s výchovou svých dvou synů. Oženil se s paní Jitkou Reindlovou, která byla solistkou Moravských učitelek a našla jsem o ní i zmínku i na Wikipedii a ani tuto paní jsem nepoznala. Byla prý ale velmi dobrou maminkou mému otci a jeho bratru Ivanovi, který od ní získal zájem o sborový zpěv. A právě ten strýc Ivan, bratr mýho tatínka, byl asi tou jednou z těch osobností, který svým věhlasem vlastně přesáhl až hranice naší republiky. On totiž v raném učitelském působení v brněnských Šlapanicích založil dětský pěvecký sbor a záhy začal vyhrávat tuzemské soutěže v kategorii těch dětských sborů. Postupně se ten sbor rozrostl tak, že účinkoval v řadě zemí světa, ovšem již pod názvem Cantilena a zpívali duchovní hudbu. Můj strýc zemřel před rokem a půl asi v 91 letech a ještě rok před úmrtím převzal od prezidenta Zemana vysoké vyznamenání za zásluhy v rozvoji a propagaci sborového zpěvu. Ta Jitka Reindlová, ta druhá manželka mého dědečka, o které můj strýc často hovořil i na vlnách Českého rozhlasu, zemřela také náhle a předčasně, také v nedožitých 50 letech a bylo prý to po natáčení v rozhlasovém studiu se slovy Janáček byl božský. Před strýcovou smrtí jsem od něj převzala ku podivu já, i když on má své vlastní děti, ale já jsem převzala celé album s fotografiemi i s fotografiemi této paní a snažila jsem se to zachovat prostřednictvím různých archivů. Tím jsem vlastně začala tehdy před tím rokem a půl s těmi archivy nějak komunikovat. Převzala jsem tehdy od strýce taky balíček dopisů té mé rodné jeho české babičky, které mi vlastně předal asi měsíc před svojí smrtí a jak mi řekl, nikdy neměl sílu je si přečíst ty dopisy. Takže on ani v těch 91 letech nespracoval tu bolest z předčasného úmrtí maminky a chtěl, aby si někdo ty dopisy přečetl místo něho. Tak se to u mě zase soustředilo a já jsem za to strašně vděčná, protože jsem se dozvěděla tolik věcí o té babičce, že psala ty dopisy v době, kdy vlastně navázala teprve vztah s tím budoucím manželem, pracoval jako učitel na Slovensku a já jsem prostě tam objevila tolik informací, že mi připadá, jako kdybych opravdu si s nima povídala, jako kdyby to tak mělo být. No a teď se dostávám k závěru. Vlastně ta rodina toho mého tatínka, ti pocházeli vlastně z oblasti Prácheňská, z Písku, z Blatné, z Velké Turné, z Kestřan, z Volenic a z dalších míst. A ta kronika, tu kroniku, my se jmenovali Vokrojovi, takže tu kroniku začal psát můj prapradědeček a pokračoval v ní můj pradědeček Jan Vokroj a já bych teďka z ní přečetla na závěr toho svého dnešního tedy vystoupení dva texty, které jsem vybrala, ale ještě předtím, než to udělám, tak moc děkuju za možnost takhle se s posluchači a s tebou zavzpomínat na své předky a částečně se také podělit o tu svoji zkušenost z cesty do minulosti, kterou si vlastně stále procházím a je to pro mě velmi důležité a přínosné. Chtěla bych vám říct, chraňte si ve svých rodinách všechny písemnosti, kroniky, vzpomínejte na své předky, mějte k ním úctu, buďte jim vděční za to, co dobrého zde zanechali a odpusťte jim jejich pochybení, poučte se z jejich chyb. A tím bych to ukončila a teď k té kronice. Tak jenom stručně úvodem, ta kronika, to hlavní, co já mám dost detailně, je od roku 1844 do roku 1940. A teď bych přečetla úvod k té kronice a potom mám tady ještě připravený text o sobě, která nám všem byla od malička nejdražší a to je maminka. Takže ten text je věnován, jmenuje se Naše matka. Tak a teď ten úvod té kroniky, je to velice krásné. Tak teď to budu číst, doufám, že nebudu koktat. Nejvíce milujeme vždy to, oč se bojíme. a obavy o udržení toho, co jsme od nepaměti měli, v posledních napjatých letech denně rostly. Tak se probudila naše láska, silně znějící strunou k naší půdě, k našemu venkovu s jeho rozlehlými poli, lesy, lučinami, s jeho skočnými potoky, stříbrnými řekami a tichými rybníky. Tak vznikla láska k těm přikrčeným výskám s jejich kaplemi, kostely s baňatými věžmi a dvorci panskými a k těm našim historickým městům, hradům a zámkům. Láska naše nespokojila se jen s vnějším pohledem. Ona pronikla mezi lid a objevovala vzácné poklady národopisné v povaze lidu, v jeho způsobu života, v jeho promyšlené práci, v jeho vytrvalosti a osobní statečnosti a rázovitosti. Myslící pozorovatel musí uznati, že v těch našich hospodářských statcích, ať velkých, nebo prostředních, nebo i malých, je jistý a stálý pramen výživy všeho lidu venkovského i městského. Pozorovatel může si též povšimnout lidových krojů, lidových výšivek, kraslic, sedlářského, kolářského a kovářského zdobení předmětů. Podivujeme se i lidovým stavbám, zvláště barokním štítům s různými klenbami. Zvláště v našich kostelích jsou sneseny cenné památky nedozírné ceny. Nejvýrazněji vyniká umění lidu v jeho písních a v tanci. Každý cizinec uznává jeho vysokou kvalitu. Způsob a mravnost života lidského závisí na rodinném majetku, na výdělku, na rodinné tradici a vlivu náboženském i školním. Stoupá i klesá duševními vlivy literárními i politickými, nehodami, nemocemi a útrapami a zvláště pevnou vírou v nesmrtelný život. Musíme věřit, že život lidský je ovládán i vlivy vyššími, kterých lidským rozumem chápat nelze. Rodinné kroniky zaznamenávají celý běh života určité generace a takové záznamy mají velikou zajímavost pro jejich potomky a bývají pramenem i pro historii. O vzbuzení zájmu pro rodinné kroniky pracuje venkov, známý a rozšířený denní list a to je nemalým zdarem. Doufejme, že dobří kronikáři se přihlásí sami a že jejich záznamy současných dějů poskytnou potomkům mnoho zajímavého i poučného přemýšlení. Naše historie bude se pak opírat o takové množství pramenů, že její pravda bude na slunce jasná. Tak to je taková předmluva k té pokračování té kroniky a napsali ten můj pradědeček ze Strakonic Jan Vokroj, který působil jako pedagog, jako ředitel nějakých vyšších škol a byl také, napsal myslím i nějaké učebnice a krásně maloval, takže tu kroniku ilustroval. Tak, můžu teď ten druhý text?
Ano, už se moc těšíme.
Tak ten je nazvaný Naše matka. Všechny matky jsou zlaté a drahé, ale já bych naši matku postavil nade všechny matky. Zrodit 11 dětí. Co tu bolesti? Narozené kojit, převinovat, přikrmovat, mnoho nocí probdit. Jaká to trpělivost a sebezapření. Malé učit běhat, učit papat, učit čistotě a pořádku. Jaká láska. Vypravovat do školy, šatit, obouvat, stále a stále napomínat k slušnému chování. Toť obětavost velikého obdivu hodná. Dospívající děti udržovat ve svornosti a kázni. Naučit je pilné práci a poslušnosti, zdvořilému chování k cizím lidem, jaká to moudrost a neoblomná vůle. Vypravovat dospělé děti do samostatného života, co tu starostí jako hory veliký. Myslím vám si, jaká musí potom být láska Boží, když člověk slabý a křehký tvor, jakou měla naše matka. Snad chtěl Bůh nám naznačit v malém svou lásku a proto vložil svou lásku do srdce matky. Naše matka se s námi nemazlila, svou lásku skrývala, ale bděla nad námi jako strážný anděl. Ona dobře znala našeho tatínka, že je popudlivý a zlostný, jak práce vázla, nebo když někdo z práce vypřáhl. Její první starosti bylo, abychom tátu poslechli a dělali všechno tak, jak poroučí. Jak táta viděl, že se kola točí, nabil veselé mysli a tím stoupla nálada všech. Bylo to někdy pro nás dosti tvrdé poslechnout ještě dříve, než byl rozkaz dán, ale brzy jsme všichni pochopili, že je to tak nutné a pro nás dobré. Matko zlatá, pochopili jsme tvou lásku a dobrotu teprve, když jsme se počali starat o vlastní děti. Svítíš nám na cestu a doufám, že to tvé světlo nás všecky jednou k tobě dovede. A je tady poznámka, tato kapitola byla otištěna v deníku Venkov v den svátku matek 19. května 1940. Tak to je ode mě všechno. A Marku, moc ti děkuji ještě jednou za pozvání a za tu možnost se takhle sdílet. Možná jsem byla až hodně otevřená, nevím. Já jsem moc ráda, že jsem tady s vámi mohla být. A ještě jednou všechny zdravím, ale už asi nemám sílu na nějaké dotazy, Marku. Já už bych to ukončila a možná se ještě zase uslyšíme.
Já si tě, Dášo, moc rád pozvu zase někdy příště do pořadu i s Břeťou, nebo klidně i každého z vás, to je jedno, můžete klidně i jako tandem společně se doplňovat navzájem a budu moc rád, budete-li i někdy příště mými milými hosty. Já bych chtěl moc a moc poděkovat Dáše Tisovské a Břeťovi Koláčkovi, táborským vlastencům, a chtěl bych poděkovat za vyprávění, které sice není o politice, není o současných problémech světa, ale je to taková v podstatě, řekl bych, síla pro naši duši, protože my potřebujeme v tom novém roce také z něčeho čerpat tu naši sílu a inspiraci. A já se domnívám, že pro mnohé posluchače právě ta slova, která tady dneska říkala Dáša, budou inspirativní v tom smyslu, že začnou sami pátrat po svých předcích. Protože v poznávání předků si uvědomujeme, kdo jsme my, uvědomujeme si svou vlastní podstatu a svou vlastní hodnotu. Rádi se vracíme domů, neboť tam, kde jsme doma, tam věci nejsou pomíjivé, tam totiž vzpomínky zůstávají živé a tam, kde se cítíme být doma, tak nezemřeli ti, které stále nosíme ve svých srdcích. Je správné vracet se do míst svého dětství a vracet se právě tam, kam právem patříme. Takže jedno z nejkrásnějších našich českých slov je slovo domov a já přeji všem, aby ten domov měli šťastný, aby všichni lidé měli zázemí a aby ten rok 2025 byl rokem míru. Takže moc a moc děkuju za vaše dnešní povídání. Takže slovo na závěr, Břeťo.
Tak já bych se taky rozloučil s posluchači i s vámi v redakci. Děkuji za pozvání. Těším se eventuálně na další zajímavý večer a zakončím dnešek proklamací světu mír.
A já, Marku, ti děkuji za ta krásná procitěná slova. Na závěr, a jenom ještě jsem chtěla říct, když jsme tak hovořili o té rodině a teď jsem četla o té matce a 11 dětí a jak to bylo v těch rodinách, jestli jste zaznamenali tu skutečnost, o které se už hovoří i v mainstreamu, že se nám rodí stále méně dětí, jako je to úplně fatální, co se děje. Takže nevím, jak se to bude teda vyvíjet dál, ale už se prostě o tom hodně mluví. Samozřejmě covidu, není to kvůli očkování, prostě je to jiný důvod, zatím jako nám mainstream nezdělil ten důvod, ale už se o tom hovoří a chtěla bych říct, že máme s Břeťou pozvánku na příští týden, myslím v pondělí, že?
Pondělí.
Pondělí bude seminář v poslaneckém sněmovně právě na v poslanecké sněmovně právě na toto téma. Jo? Takže je to opravdu velmi už závažná skutečnost, je to alarmující. Takže milujme svoje rodiny, svoje děti a kéž by se nám rodilo zase hodně českých dětí. Dobrou noc a všechno dobré přeju.
Dobrou noc.
Krásnou dobrou noc jak našim hostům, tak našim milým posluchačům. A kdo ještě nebudete chtít jít spát, tak ještě je pro vás připraveno zpravodajství od Hlasu naděje, od našich budějických zpravodajců. A rozloučíme se pro dnešek písničkou, která se k té Ostravě a k tomu Ostravsku také trošku vrací, protože ji zpívá Maruška Rotrová a ta písnička se jmenuje Máma. Takže Járo, prosím o závěrečnou píseň a mějte krásnou dobrou noc.
Je v celém světě jediná, když zapomínáš, vzpomíná, co víš, jak se dnes má tvoje máma. Je v celém světě jediná, a kolikže ti bylo let, když řekl jsi jí naposled, že jí máš rád, že jí máš rád. Ten magický kruh bezpečí, kam nesmí, co ti nesvědčí, a kdyby svět tě odepsal, je někdo, kdo ti věří dál, je s tebou tvá máma. Ten věčný návrat v proudu let, jak sluncem zalitý byl svět, a děvče jiskřivé byla máma. Pak zrůzněná a bolavá, když suverén ses na svět dral a žádný anděl nespíval na bílý sál Ave Maria. Děti, tak dospělé, zase po heřmánku noc zvoní. Dětská kresba ožívá, chvíle snů, čas objevů a her chvíli platí. Tvůj první krok i první pád, noc úzkostí i slunovrat, kdo jiný tě tak zná jako máma. A dnes už posté čte tvůj pozdrav z cest a kytka v okně začala kvést, jen jako zas tě objímá a svátek má Ave Maria. Ave Maria. Jak malý zas jsme pokaždé, všechno na očích nám pozná, září úspěchů, stín našich ztrát, jí po tváři čas dál kreslí, měla nás a má, jak léta jdou, kde je náš dík.
Vážení přátelé, vítejte opět po týdnu na vlnách Hlasu naděje v prvním zpravodajství tohoto roku, tedy u pravidelného zpravodajského souhrnu událostí z domova i ze světa. A tento první týden roku se toho jako vždy událo velmi mnoho. Tak pojďme na to. Nejdříve se samozřejmě zaměříme na aktuální téma, a to na současnou krizi kolem plynu. Ukrajina přestala od 1. ledna dodávat ruský plyn do střední Evropy. Slovenský premiér na nastalou situaci ostře reaguje. Může se dokonce stát, že v případě neochoty ukrajinského režimu obnovit tranzit plynu přes Slovensko, přestane na Ukrajinu dodávat elektrickou energii. Robert Fico také napsal otevřený dopis představitelům Evropské rady a Evropské komise. Pane předsedo Evropské rady, paní předsedkyně Evropské komise, jak je již všeobecně známo, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednostranně bez jakýchkoliv otevřených konzultací s orgány Evropské unie nebo dotyčnými členskými státy oznámil, že po 1. lednu 2025 nebude Ukrajina poskytovat žádný tranzit plynu přes své území směrem do Slovenské republiky a pro další zákazníky v západní Evropě. Zdůrazňuji jednostranný charakter tohoto rozhodnutí, protože Evropská komise ve svém dopise z prosince tohoto roku adresovaném mimo jiné místopředsedovi vlády Slovenské republiky jednoznačně uvedla, že uzavírání smluv o dodávkách nebo tranzitu ruského plynu není v této fázi podle práva EU zakázáno, neboť se na něj nevztahují sankce Evropské unie a dovoz ruského plynu není v současné době zakázán ani jinými ustanoveními práva Unie. Chtěl bych zejména připomenout, že ukrajinským partnerům byly předloženy i možnosti tranzitu jiného plynu než ruského, ale i ty byly ukrajinským prezidentem odmítnuty. Dále Fico v dopise vyzývá vrcholné činitele Evropské unie, aby situaci urgentně řešili. Objevily se dokonce informace, že Evropská unie záměrně problém neřeší, protože chce Slovensko, které je na ruském plynu nejvíce závislé, ekonomicky poškodit a dosáhnout tak změny vlády na Slovensku. Evropská unie je navzdory obavám Slovenska připravena od 1. ledna na konec tranzitu ruského plynu. Uvedla to zástupkyně Evropské komise Anna Kajsa Itkoneová. Podle ní bude dopad zastavení tranzitu omezený. Podle jejich slov Evropská komise na takovém scénáři a alternativních dodávkách pro dotčené země pracuje již více než jeden rok. Plyn bude chybět ale i v České republice. Po mé levici můžete vidět následující tabulku. Už teď se každý den spotřebovává 32 milionů metrů kubických denně, ale přitéká jen 11 milionů. Aktuální naplněnost českých zásobníků je někde pod 60%, což je zhruba 2200 milionů metrů kubických plynu. Plyn z Ukrajiny přestal téct také do Moldavska. Moldavská elektrárna v Podněstří přešla 1. ledna z plynu na uhlí a přestal dodávat elektřinu do Moldavska. Dodávky uhlí vydrží na 50 až 52 dní, uvedl televizní kanál Pierwi Pridněstrovský. Moldavsko přešlo na dodávky elektřiny z Rumunska po poklesu výroby elektřiny v moldavské státní elektrárně. A nyní krátce ze Slovenska. Slováci si 30. prosince připomněli čtvrté výročí násilné smrti generála Milana Lučanského ve vazební věznici. Jeho památku uctili na Národním hřbitově v Martině. Mladý Ukrajinec na Klatovsku posprejoval památník hákovým křížem. Policisté vypátrali výtržníka, který loni v září v obci na Klatovsku nastříkal sprejem hákový kříž na pomník obětem dvou světových válek. Podle informací novinek jde o 13-letého hocha z Ukrajiny, který ve vesnici žije se svým otcem. Chlapec měl také problémy ve škole, kde zdravil učitele hajlováním. Mluvčí klatovské policie Michael Schön novinkám potvrdil, že případ policisté odložili. Jedná se o nezatělého pachatele, který není s ohledem na svůj věk trestně odpovědný, dodal Schön. Přesto ale mladík nakonec před soudem skončí. Podali jsme návrh na ukončení výchovného opatření v podobě napomenutí a výstrahou. potvrdila novinkám šéfka klatovského státního zastupitelství Petra Švecová s tím, že jednání nezletilého naplnilo znaky trestného činu poškození cizí věci, výtržnictví a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobody člověka. Podle zjištění novinky.cz pochází hoch ze západní Ukrajiny, konkrétně z oblastí poblíž polských hranic. A v Čechách je od prosince 2023. Nechala jej tady jeho matka, která odjela zpět na Ukrajinu. Chlapec je nyní v péči otce, který se v České republice zdržuje už 7 let. Ze zprávy sociálky vyplývá, že hoch je vůči spolužákům i učitelům vulgární a agresivní. Opakovaně porušuje školní řád a několikrát byl vykázán z vyučování. Jeho chování vygradovalo v hajlování během vyučování. Například němčináře po příchodu do učebny pozdravil vztyčenou rukou. Stejné gesto, tentokrát doprovázené nacistickým pozdravem, pak udělal směrem k učitelce matematiky při odchodu ze třídy. Řekl novinkám CZ zdroj ze školy s tím, že s chlapcem si nedokáže poradit ani jeho otec. K tomu dodáváme, že na Ukrajině 1. ledna 2025 slavili výročí narození ukrajinského nacisty Stěpana Bandery. V Kyjevě a v jiných městech účastníci tradičně u těchto oslav provolávali hesla o jednotné Ukrajině a uctívali Stěpana Banderu či Romana Šucheviče. Jehož povstalecká armáda brutálně vyvražďovala Poláky, Židy i volyňské Čechy. Web Parlamentní listy se nyní zamýšlí nad tím, zda je demokracie v České republice v ohrožení. A zda potřebuje k ochraně takové lidi, jako je plukovník Otakar Foltín, kteří jsou ochotní křičet hoří, i když ostatní ještě diskutují o tom, zda je společensky přípustné zvyšovat hlas. Článek Miloše Čermáka na serveru Seznam zprávy vyprovokoval diskuzi na síti X. Vládního úředníka Otakara Foltína označuje novinář Miloš Čermák na Seznam zprávy za jednoho z těch lidí, kteří se s tím nemažou. Když posloucháte, jak Foltín mluví o lidech, které považuje za původce dezinformací či ohrožení demokracie, mluví přímočaře a takzvaně na rovinu. Jednou jsou to svině, jindy fašouni. A vy si říkáte, že je dobré, když někdo z úřadu vlády už jen nevysílá signály, ale nazývá věci a lidi pravými jmény. Napsal Čermák, jenž dospěl k závěru, že potřebujeme Foltína. Dále pokračuje. Je mi to protivné a nepříjemné, ale nemáme jinou možnost. Pochopení však komentátor od svých čtenářů nesklidil. A nyní něco málo k demografii uplynulého roku. Počet obyvatel České republiky za loňská první tři čtvrtletí klesl o 3300 na 10 897 000 obyvatel. Počet zemřelých lidí od vzniku České republiky rekordně převažoval nad narozenými. Úbytek obyvatel zmírňovala migrace ze zahraničí. Oproti prvním třem čtvrtletím roku 2023 se narodilo výrazně méně dětí a počet úmrtí přitom v podstatě stagnoval. Snížil se počet sňatků, přibylo naopak rozvodů. Na webu to oznámil Český statistický úřad. Dětí se loni do konce září narodilo 64 236. Meziročně o 8% méně, do září pak zemřelo 82 000 lidí. Podle ČSU od ledna do září byla loni každý měsíc zaznamenána převaha zemřelých obyvatel nad živě narozenými dětmi. Populace Česka tak touto přirozenou měrou své obyvatele soustavně ztrácela. V úhrnu za tři čtvrtě roku šlo o úbytek rekordně ve výši 18 300 obyvatel. uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSU. Loňská čísla překonala přirozený úbytek obyvatel z prvních tří čtvrtletí 2021, kdy zemřelí převažovali nad narozenými o 17 900 obyvatel v období pandemie. Migraci se od ledna do konce září počet obyvatel zvýšil téměř o 15 000. Přistěhovalo se 98 520 lidí, do zahraničí odešlo 83 524 osob. Přírůstek migrací byl oproti předloňsku nižší o 59 300 lidí. Vliv mělo hlavně stěhování do zahraničí v březnu, což podle ČSU koresponduje s termínem ukončení dočasného pobytu u lidí, kteří si nepožádali o jeho prodloužení. Obnovit si dočasnou ochranu museli do konce března uprchlíci z Ukrajiny. S prvním dnem kalendářního roku vstoupily v platnost také první kroky tzv. Důchodové reformy. Změny parametrů penzijního systému, které po měsících politických přestřelek prošly ve značně zmírnějším stavu, mají nabíhat postupně. Ty první začínají platit už s lednem 2025. A patří k nim i několik z těch nejvýznamnějších změn. Jedním z nejkontroverznějších momentů reformy se na poslední chvíli stalo rozhodnutí o předčasných důchodech takzvaných rizikových profesí. Původní návrh až do třetího čtvrtletí ve sněmovně počítal s tím, že přes 100 000 lidí dostane možnost odejít do penze dříve bez jejího krácení. Na poslední chvíli však došlo ke změně. Od ledna tak nově začíná platit možnost předčasného odchodu bez krácení, navíc pouze pro pracovníky v takzvané čtvrté kategorii profesí. Tedy něco přes 10 000 lidí v celé republice. Proti novému trestnému činu neoprávněná činnost pro cizí moc, schválenému poslaneckou sněmovnou, se ostře vymezuje Jan Zahradil, vládní politik za ODS, který ji přirovnává ke komunistickému paragrafu. Nutno však dodat, že samotná ODS a vláda s tímto návrhem přišla. Podobně kritizují i zákon další, zatímco Jakub Janda jej oslavuje jako účinný nástroj proti dezinformacím. Varovný ukazováček pozvedá bloger Vidlák s tím, že tento zákon se může nemile obrátit proti jeho zastáncům a proti samotné vládě. Ministerstvo spravedlnosti však považuje jeho schválení za klíčové a proto souhlasilo i s legislativně spornou cestou poslaneckého přílepku. Poslanecká sněmovna nedávno schválila nový trestný čin neoprávněná činnost pro cizí moc, který má postihovat aktivity směřující k ohrožení ústavního zřízení nebo bezpečnosti České republiky ve prospěch cizí mocnosti. Tento krok vyvolal řadu diskuzí a kritik. Někteří právní experti vyjadřují obavy z nejasné definice tohoto trestného činu a možného omezení svobody projevu. Pozornost budí kritický postoj bývalého europoslance Jana Zahradila k této problematice, protože jako člen vládní ODS, která je součástí vlády podporující a předkládající tento nový trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, dříve uvedl, že zavádění gumových paragrafů tohoto typu je cestou do pekel. Uvádí Parlamentní listy. Nedávno byla ruskou aplikací Telegram zablokována některá ruská média, na která se nedostanete nejen z České republiky, samozřejmě pokud nejdete přes VPN, ale ani z některých dalších zemí EU, jako je Švédsko, Polsko, Belgie, Francie, Nizozemsko, Řecko a Itálie. Prozatím jsou jako cenzurovaná, potvrzená v těchto výše zmíněných zemích tato média. Zpravodajská agentura RIA, televizní kanály Rosia a DIN, Pierwszy kanál a NTV, stejně jako noviny Izvěstia a Rosijská gazeta. Zdroj necenzurovanapravda.cz. Slovensko má novou oficiální verzi státní hymny od skladatele Otakara Róži. Hymna poprvé zazněla s příchodem nového roku ve veřejnoprávní televizi. Byla však odvysílána ve velice špatné kvalitě. Skladatel se domnívá, že šlo o záměrnou sabotáž jeho práce a na internetu zveřejnil své dílo takové, jak skutečně zní. A nyní k rozšiřování šengenského prostoru na Balkáně. Po 13 letech čekání se Rumunsko a Bulharsko dočkali ve středu 1. ledna 2025 toho, že se stanou plnoprávními členy šengenského prostoru. Evropská unie trestá Maďarsko za údajné porušování zásad právního státu. Od nového roku mu sebrala možnost čerpat dotace v celkové výši 1 miliardy eur. Nepřátelství vůči Maďarsku je zejména ze strany Polska. Polsko nepozvalo maďarského velvyslance ve Varšavě ani premiéra Viktora Orbána na páteční slavnostní galavečer ve Varšavském velkém divadle, kterým zahájí své půlroční předsednictví v Radě Evropské unie. V Chorvatsku se odehrávají prezidentské volby. Ve druhém kole voleb se 12. ledna utkají Zoran Milanović a Drogan Primorac. Milanović, současný chorvatský prezident, se po zpracování 99,59% hlasů umístil na prvním místě se ziskem 49,12% hlasů. Na druhém místě skončil nezávislý kandidát Primorac s 19% 38% hlasů. Situace v Gruzii se postupně uklidnila, ale v Srbsku se odehrává pokus o barevnou revoluci. Prohlásil to srbský premiér Miloš Vučević. Na portálu Informer se objevil článek, kde redaktor Drogan Vučević tvrdí, že do protestů v Bělehradě byly zapojeny chorvatské bezpečnostní služby a ukrajinští extremisté. Konkrétně je zmíněno jedno jméno z Ukrajinců. Oleksij Čumakov, student ze Záhřebu. A nyní krátce z německého průmyslu, a tedy konkrétně i z koncernu Volkswagen. Německo a německá automobilka Volkswagen oznámila, že do roku 2030 zruší 35 000 pracovních míst. 42% německých dětí do 15 let věku jsou cizinci. Narodili se zahraničí nebo mají aspoň jednoho rodiče narozeného v zahraničí. I tyto statistiky však mnoho cizinců počítají jako Němce, jestliže již od třetí generace žijí v Německu. Dva Arabové, 17 a 19 let, odešli v Německu od soudu jen s podmínkou starší na rok a 10 měsíců a druhý na 9 měsíců za to, že v městě Paderborn v noci 1. května 2024 bez zjevného důvodu nejprve zabili 30-letého kolem dojícího Martina K. a poté kopali do své oběti, která již ležela na zemi. O dva dny později napadený muž zemřel na krvácení do hlavy. V Německu ale nepokoje neberou konce. V Berlíně před Silvestrem již tradičně hořela auta. Bylo zatčeno více než 50 osob a zabaveno velké množství nelegální pyrotechniky v hmotnosti přibližně 3 tuny. V hlavním městě Německa navíc také prasklo vodovodní potrubí a v několika berlínských čtvrtích byly i na Silvestra přerušeny dodávky vody. Migranti z Pákistánu léta znásilňovali britské děti, zatímco se úřady obávaly obvinění z rasismu a proto nic neřešili. Pakistánská diaspora po léta vytvářela v různých městech Anglie harémy s britskými dívkami ve věku od 11 do 15 let věku. Dívky byly zpravidla omámeny drogami a alkoholem a následně znásilňovány. Dle pohledu migrantů byly muslimské dívky v komunitách hodné a čisté, zatímco bílé dívky si podle nich zasloužily být znásilňovány. Podle zpráv bylo jen v Rotterdamu v letech 1997 až 2013 znásilněno 1400 dětí. Ve městě Rochdale bylo zneužito migranty asi 500 dětí a v Telfordu asi 1000. Podobná situace může být v mnoha dalších britských městech. Více než 15 let úřady a policie pachatele kryly, protože se obávali obvinění z rasismu. Novinky měly zakázáno o skandálu informovat, aby nevypukly nepokoje. Britská média označovala Pákistánce jako Aziaty nebo problém znásilňování zakrývala. První, kdo na problém upozornil, byl novinář Andrew Norfolk. Psal o 12-letých dívkách, které kvůli znásilnění podstoupily potrat, a o jedné 13-leté dívce, která byla znásilněna více než 50krát. V roce 2020 výzkumníci Kish Bhatti Sinclair a Charles Sutcliffe zkoumali případy 73 soudů ve 44 městech a 498 obžalovaných. Ukázalo se, že 83% násilníků byli muslimové. Většina z nich pocházela z Mirpuru, z nevýhodněného regionu v Kašmíru, kde jsou zločiny proti křesťanům podporovány. Jedna 13-letá britská dívka znásilněná Pákistáncem byla navíc zatčena za chuligánství. Strážci zákona našli nahou dívku v domě se 7 Pákistánci a zatkli ji za opilství, chuligánství a výtržnictví. Migranti z ničeho obviněni nebyli. Problémy s muslimskými migranty jsou ale také v Ruské federaci, kde se intenzivně řeší. Například v Petrohradě bylo převezeno asi 1000 migrantů na policejní stanice, což byl výsledek novoroční policejní razie. Pořádková policie kontrolovala doklady migrantů a část cizinců nakládala do autobusu. A opatření proti muslimským migrantům se na rozdíl od zbytku západní Evropy zavádí také ve Švýcarsku. Švýcarské úřady od 1. ledna 2025 zakázaly nošení oděvů a oděvních součástí, které zcela zakrývají obličej, včetně burek a nikábů, na veřejných místech. Za porušení zákazu jsou stanoveny pokuty ve výši 100 až 1000 švýcarských franků. Zajatý ukrajinský voják Roman Hutník řekl, že ukrajinští vojáci byli během výcviku v České republice uzavřeni ve speciálním táboře, aby nemohli utéct. Tábor NATO v České republice, kde probíhal výcvik ukrajinských vojáků, byl uzavřen kordonem české a ukrajinské vojenské policie. Na zasedání Evropského parlamentu žádal holandský poslanec Marcel de Graaf vydání zatykače na Zelenského za obchodování s dětmi. Podle něho je Ukrajina největším dodavatelem pro sítě obchodování s lidmi a nadace Zelenského manželky už prodala do zahraničí nejméně 1800 dětí z Ukrajiny. Za každé má dostat nejméně 12 000 liber, což je v přepočtu něco kolem 365 000 korun českých. Britský deník The Daily Mail s odvoláním na své zdroje uvádí, že v britském ponorkovém námořnictvu dochází k problémům, jako je šikana, znásilňování či užívání zakázaných chemických látek. Ponorkové služby Královského námořnictva trpí skupinovými znásilněními, drogovými dílery a chlíprými důstojníky s vlastními seznamy znásilnění, upřesňuje publikace The Daily Mail. A nyní již krátce z Venezuely. Venezuelský nejvyšší soud uložil sociální síti TikTok pokutu 10 milionů dolarů za šíření obsahu, který poškozuje duševní a fyzické zdraví osob. Uvedla to místopředsedkyně soudu Tania de Amelio. A u sociálních sítí na chvilku zůstaneme. Společnost Meta potvrzuje, že plánuje přidat na Instagram a Facebook nespočet uživatelů generovaných umělou inteligencí. Ti mají své umělé životopisy, profilové obrázky a mohou sdílet obsah. Erik Schmidt ve své knize o umělé inteligenci v podstatě tvrdí, že skutečným příslibem umělé inteligence je podle nich být nástrojem pro manipulaci s vnímáním. Totiž, že lidé nakonec nebudou schopni interpretovat nebo vnímat realitu, bez pomoci umělé inteligence v důsledku kognitivních poruch a naučené bezmocnosti. A nyní již z Velké říše středu. Čína se nabourala do amerického ministerstva financí. Na hackerském útoku, o němž 8. prosince poprvé informoval dodavatel softwaru Beyond Trust, se podíleli státem sponzorovaní čínští hackeři, kteří získali přístup k pracovním stanicím federálních zaměstnanců a odtajnili dokumenty pomocí ukradeného bezpečnostního klíče. Incident následoval po rozsáhlém hackerském útoku čínské skupiny Salt Typhoon, která údajně pronikla do telekomunikačních sítí USA a kompromitovala komunikaci vysokých úředníků, píše The New York Times. V Číně také proběhla velkolepá oslava Nového roku. Při níž se tajil dech. Podívejte se sami. Tentokrát již ze Spojených států amerických. Americký prezident Joe Biden svolává mimořádné zasedání Národní bezpečnostní rady v souvislosti se dvěma teroristickými útoky a možnou destabilizací země před Trumpovou inaugurací 20. ledna 2025. Klíčové banky Wall Streetu opouštějí tzv. Net Zero Banking Alliance, tedy pro klimatickou politiku nulových emisí. Za opouštěním programu stojí republikánští politici, kteří povzbuzeni zvolením Donalda Trumpa do Bílého domu zahájili sérii žalob na banky v programu, které obvinili, že zavádějí probuzený kapitalismus. Žalob se dostalo třeba takovým firmám, jako je BlackRock Incorporation, Vanguard Group Incorporation a State Street Group, a to konkrétně za porušení antimonopolních zákonů používáním investičních strategií potlačujících uhlí. Armádní magazín SK se ptá na souvislost mezi Donaldem Trumpem a kryptoměnami. Budou svět peněz řídit americké zpravodajské služby? Jak jinak si vysvětlit Trumpovu ostrou změnu v otázce Bitcoinu? Globální svět 3.1.2025. Už jsem psal o slibu Donalda Trumpa, že dá zelenou soukromým digitálním měnám, neboli kryptoměnám. Poukázal jsem přitom na to, že Trump byl dříve zhruba od začátku minulého desetiletí až do počátku roku 2023 nesměřitelným odpůrcem kryptoměn. A pak se náhle na začátku své druhé volební kampaně přeorientoval a změnil svůj názor na kryptoměny o 180 stupňů. Amerika podle Trumpa v otázce kryptoměn už dlouhou dobu přestapuje na místě. Zatímco mnohé jiné země nestrácely čas, podporovaly jejich těžbu, vytvářely burzy kryptoměn, legalizovaly přeměnu kryptoměn na běžné peníze a jejich používání jako prostředku výměny a placení. Pro srovnání uvádím, že nejvíce pokrokové z hlediska kryptoměn jsou dnes Německo, Švýcarsko, Kanada, Japonsko, Norsko, Španělsko, Filipíny a řada dalších zemí. A v Salvadoru byla kryptoměna Bitcoin prohlášena za oficiální peníze spolu s americkým dolarem. Salvador se vzdal své národní měny již v roce 2004. Trump slíbil, že z Ameriky udělá hlavní město kryptoměn na světě. A nyní již z Blízkého východu. Jemenští Husijové tvrdí, že nad Jemenem se střelili 13. americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. Každý takový bezpilotní letoun Reaper stojí přibližně 32 milionů dolarů. Hned na to Husijové oznámili zničení dalšího, již 14. amerického bezpilotního letounu Reaper nad jemenskou provincií Marib. Uvedl to mluvčí povstaleckých ozbrojených sil Yahya Saria. A nyní již krátce k zahraničně politickým vztahům Sýrie. Nový islamistický režim v Sýrii poctil svou návštěvou ukrajinský ministr zahraničí Sabiga. setkal se přímo s jeho vůdcem Abu Mohamedem al-Juálním. Syrii také navštívila německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock, které islamisté odmítli podat ruku, protože je žena. Afgánský Talibán vpadl do Pákistánu a obsadil město vzdálené 24 km od hranic. Pákistánský premiér se chystá vyhlásit stané právo a prohlásil, že nastal čas Talibán zničit. Afghánistán a Pákistán jsou na pokraji války a některé části afgánských provincií jsou již bombardovány. Vláda pobřeží Slonoviny se rozhodla stáhnout francouzské vojenské jednotky ze svého území. Oznámil to prezident země Alassane Ouattara. Podle něj by vojáci 5. republiky měli opustit pobřeží Slonoviny již tento měsíc. A nyní již k možnostem přestěhování se do Ruska. Dobré zprávy pro všechny, kteří se chtějí do Ruska přestěhovat, přináší na svém telegramovém kanálu český bloger Jakub Zíba. Na stránkách velvyslanectví Ruské federace v České republice se objevily informace a pokyny pro vyřízení víza za účelem získání povolení k dočasnému pobytu. Jedná se o soukromá víza těm osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty v souladu s dekretem prezidenta Ruské federace ze dne 19. srpna 2004 číslo 702 o poskytování humanitární podpory osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. Pokyny a potřebné dokumenty jsou k nahlédnutí na stránkách velvyslanectví. O životě v Rusku z první ruky a jeho náležitostech pravdivě a pravidelně informuje Jakub Zíba na svém YouTube kanálu. Vážení přátelé, to je z tohoto zpravodajství Hlasu naděje již ale úplně všechno. Děje se toho mnoho a je stále potřeba sledovat situaci. My vám chceme velmi poděkovat za jednu věc. Na našem YouTube kanálu Hlas naděje jsme tento týden přesáhli již 1000 odběratelů, a to díky vaší podpoře, kterou nám dáváte. Chceme poděkovat za to, že dáváte lajky, odběry, že naše videa sdílíte. Chceme doufat, že vytrváte a budete nás nadále podporovat, protože to nám dává smysl naší práce. Přeji vám krásné dny a u dalšího zpravodajství nebo rozhovoru se bude těšit Richard Štěpán a samozřejmě i tým, který sestavuje toto zpravodajství jako Svodka KSB a především Martin Augustin. Mějte se krásně.
V dnešním zvráceném světě je touha po míru zločinem.
Už ani korunu na zbraně, smrt a zabíjení. My dnes stojíme na hraně, mír a lásku není.
Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, my chceme mír.
Máme šílence ve vládě, jsme se koloní. Máme vojáka na hradě, snad nás nezabijí.
Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, chceme mír.
Jak se jen můžu.
poražení.